No niin, perjantai ja IoTekin tekniikka-podcasti lähtee poikkeuksellisesti Porista tänään kello 15.00. Pahoittelut kaikille, jotka on varttia myöhemmin vasta linjoilla. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on Oulusta tällä kertaa linjoilla Oskari. Morjesta.
Morjesta.
No niin, joo, Kokkosella oli vähän jotain menoja, joten vedetään tässä nyt sitten viikon päätös seti tekniikan saralta, tietotekniikan mobiilin ajankohtaiset uutiset, mitä on tällä viikolla saatu IoTekissä aikaiseksi ja vähän omaa sisältöä ja jutellaan siinä sivussa sitten vähän muita mukavia. Mä en ollut tehtiin yhtään katsomaan, että kuinka paljon siellä on noita uutisia, mutta kai siellä taas jotain aiheita on vähän käsiteltävänä.
Itse asiassa kyllä ihan sinne jotain oli mahtunut. Kolmannelle sivulle näyttäisi menevän.
No niin, okei. Ehkä me hypätään suoraan heti tässä nyt syvään päätyyn ja uutisten kimppuun, eli mennään sinne kolmannelle sivulle. Viime perjantai on ollut näköjään 29. päivä juuri ennen vappua, joten Joo, siinähän ne olisi. Eli mobiilipuolen hommilla aloitettaisiin Honorilla. Suomen markkinoille uudet X8 ja X7 mallit ja 200 € ja 250 € hintaluokkaa.
Meille tuli firman sisäiseen viestintään, että meikäläisäänet on pienellä.
Jaha, no niin, selvä. Sitten ostetaan tätä, näin alkaa tämä audiopuolen säätö, striimi heti niin kuin kättelyssä.
Mutta positiivista, että se ei nykyään ainoastaan mun striimit, vaan sä oot ottanut vähän itsellekin roolia kyllä tässä säätämisessä.
Mä otin vähän sua isommalle ja pistetään itteen vähän pienemmälle, no niin, ehkä ne on nyt vähän tasaisemmassa. Joo, tosiaan, Honoria sieltä kehi.
Joo, Honor julkaisi tuonne edullisempaan päähän kaksi uutta laitetta. Siellä on 200 € ja 250 laitteet. Ei mitään semmoista ehkä suoranaisin mullistavaa. Siellä on Snapdragon 680, mikä on harmillisen yleistynyt piiri nyt tälle vuodelle. Se on käytännössä niin kuin uudella tai nykyaikaisella viivanlevyvällä tehty versio Snapdragon 665, joka on jostain vuodelta 2019 muistaakseni. Se on niin kuin tosi vanhaa rautaa, eikä edes 5G-tukea.
No niin, justiinsa näin. Laitteista ei löydy 5G-yhteyksiä. Selvä, joo, näin selvä homma.
Nämä tulee vielä tähän 200 ja 250 väliin, mihin vähän aikaa ehti tulla niitä Snapdragon 480-laitteita, jotka oli käytännössä modernimpia ja tehokkaampia kuin tämä 680. Tämä on tässä niin kuin tämä Qualcommin piirimallisto on tosi hämmentävä tällä hetkellä.
Joo, kyllä. Tarvikohan meidän asiaa enää sen syvällisemmin käydä läpi. Rehellisesti
sanottuna nämä ei ehkä ollut niin kiinnostavia laitteita ainakaan mun mielestä. Ehkä huomioarvoiset, se on toi kalliimpi X8 on vaan 7,45 milliä paksu, jos tykkää ovista laitteista.
Joo.
Ja toinen huomioarvon, että jos haluaa puhelimen olevan ajantasoinen, niin nuo ei ole sitä, niissä on molemmissa vaan Android 11 edelleen sisällä nyt julkaisussa.
Sekään ei ole kyllä kauhean niin tämmöinen mairitteleva juttu kyllä missään nimessä.
Ei. Vähän tämmöiset haiskahtaa semmoista kädenlämpöisiltä julkaisuilta nämä halvat Honorit nyt tässä, tai edulliset Honorit.
Selvä homma. Siirrytään asioissa eteenpäin. Armi on ilmoittanut Arm Chinan toimitusjohtajan vaihdoksen viimein onnistuneen. Siellähän oli jos joku pienimuotoinen skenaario, muistaakseni käynnissä.
Tämä jatkuu vielä aika kauan.
Panttivankitilanne suurin piirtein, vai mikä tässä oli? Heitetkö nopean läpileikkauksen, kun olet uutisen kirjoittanut? Miten tilanne on ratkennut?
2020 siis potkittiin toi Allen Wu, tai Arm ilmoitti, että irtisanotaan Allen Wu ja tulee uusi toimitusjohtaja. Mutta Allen Wu ei suostunut lähtemään. Hänellä oli firman leimasin, mikä on ilmeisesti
niin
Kiinassa
oli
aikaisella merkityksellinen juttu. Ja koska hänellä oli leimasin, niin hän oli toimitusjohtaja, eikä hän luopunut leimasimesta. Nyt sitten vajaa kaksi vuotta myöhemmin, Armi on saanut ajettua Kiinassa oikeusteitse läpi se, että ne sai uuden leimasimen ja sen myötä myös uuden toimitusjohtajan. Ja siellä nyt on Go-toimitusjohtajan, eli yhteistoimitusjohtajana jatkossa Liu Renzhen ja Eric Chen. Mutta ihan täysin puhtoinen tilannehän tämä ei vieläkään ole nimittäin tässä. Tilanteen ratkettua, että nimitettiin uudet toimitusjohtajat, niin Allen Wu vielä ilmoitti, että hän epäilee, että tässä on tapahtunut jotain vääryyksiä tässä oikeusprosessissa, että ei ole mennyt aivan oikein. Ja Arm Chinan WeChat-sivustolle ilmestyi avoin julkinen kirje, jossa oli 430 työntekijänkin allekirjoitukset, että he tunnustaa edelleen Allen Wun toimitusjohtajakseen.
No niin, tässä vähän yrityskulttuuria tällei kiinalaisittain, että niin meilläkin tapahtuu pian tällei IoT:kin sisäinen vallanvaihdos, että yhtäkkiä Oskari julkaisee kirjeen, jossa on enemmistö työntekijöistä allekirjoittanut, että tunnustaa ihan eri miehiä johtoon, ja leimasikin käydään varastamassa vielä, niin siinä onkin sitten ihmettelemistä, että miten asiat tästä eteenpäin menee.
Yhtäkkiä lukeekin tietoja sivulla, että IoT:kin pääkonttori sijaitsee Oulussa.
Joo, mun täytyy täällä toimittaa kaikki leimasimet nyt tältä Porin toimistolta, ettei toi mehari käy, nyt se kaiveleekin tuolla jo parhaillaan jotain laatikoita läpi. Tässähän saattaa mennä striimit poikki ja mies vaihtua lennosta sitten tässäkin pallilla, mutta joo. Semmoista siellä Armin suunnalla, Arm Chinan suunnalla tilanne
kyllä,
elää.
Tilanne nyt kuitenkin tällä hetkellä näyttää, että Armilla olisi niin kuin homma hallussa. He ovat tiedottanut, että kaikki on mennyt Kiinan lakien mukaisesti ja tässä ei tapahdu Kiinan Arm Chinan toiminnassa mitään muutosta muuta kuin toimitusjohtaja väistyy. Aika näyttää, tuleeko tästä vielä jotain uutta draamaa vielä.
Täytyy kyllä sanoa.
Kolmas vuosi aikaiseksi.
Täytyy kyllä sanoa, että tämä on varmaan tämmöisen ison yrityksen liiketoiminnan kannalta, ei ole sitä tuottavinta puuhastelua, että kyse on kuitenkin aika monen miljoonan bisneksestä, ja lopputulos on se, että toimitusjohtaja leikkii leimasimen kanssa jotain kissahiirileikkiä siellä, niin tämä on kyllä aika eriskummallinen tilanne kyllä. Mutta joo, tämmöistä tämä sitten on totta kai isot rahat kyseessä ja valtaa ja mainetta mammona kunniaa, niin se voi sitten olla näköjään tuommoista settiä jossain vaiheessa. Mutta mennäänpä sitten, hypätään kakkossivulle uutisissa ja siellä oli sitten ensimmäisenä Vesa julkaissut Adaptive Sync ja Media Sync -sertifiointiohjelmat ja saadakseen näytön on läpäistävä tehdas asetuksillaan, joka arvioi sitten tämä testi arvioi sitten yli 50 kriteerin perusteella. Eli onko tässä nyt sitten vähän niin kuin Adaptive Sync, niin tässä on niin kuin tämmöinen FreeSync-aiheinen sertifikaatti sitten kyseessä näytölle.
No siis käytännössä, vaikka Adaptive Sync, FreeSync on vaan AMD.
Joo, mutta kun G-Synkkiä ja FreeSynkkiä käytetään tällä hetkellä markkinoinnissa, niin onko tämä nyt sitten joku semmoinen yleinen merkintä lisää siihen näytön kylkeen, että siinä on pian niin kuin FreeSync, G-Synkki, Adaptive Sync, kaikki kolme sitten nätisti rinta rinnakkain.
Siltähän tämä vähän haiskahtaa. Aika pitäisi epätodennäköisesti, että näyttövalmistajat luopuisi siitä G-Sync-kompatible tai FreeSync-leimasta, koska ne on niin tunnistettavia. Mutta sillain omalla tavallaan pitäisin tätä myös hyvänä asiana, koska varsinkin niin kuin halvemmissa noissa Adaptive Sync-näytössä on ollut vilkkumisongelmia ja muita, niin jos tämä nyt on oikeasti toimiva tämä sertifikaatti,
Display HDR, Display HDR kohdallahan oli vähän kysymysmerkkejä sertifikaatin niin kuin järkevyydestä, mutta
niin, se on sitten se toinen puoli tästä, että jos tämä on yhtä huonosti järjestetty kuin Display HDR:ssä ilmeisesti on ollut, niin tämähän on taas yksi merkityksetön merkki lisää sinne muiden joukkoon.
Eli ehkä tässä nyt on se hyvä puoli sitten, että nythän tällä hetkellähän on se tilannehan on se, että eli valtaosa näytöistähän on niinku FreeSync-näyttöjä käytännössä, ja käytännössä kaikkia näyttöjä voi niinku kokeilla myös G-Sync yhteen sopivina sitten GeForceilla, mutta Nvidia ei sitten välttämättä niinku takaa, että tuleeko siellä jotain vilkkumisia tai ei tule vilkkumisia. Yleensä tämmöiset keissit kyllä niinku länsimaiden markkinoilla tai myytävissä näytöissä olisi jollain firmiksellä tai jollain viimeistään korjattu sitten tai tällä. Mä nyt, mun mielestä niinku hirveästi en tiedä semmoisia näyttömalleja, jotka niinku, josta voisi sanoa niinku suorilta käsin, että tämä ei toimi GeForcen kanssa. Että
kyllä ne taitaa aika hyvin poikkeuksista toimia. Muista, että Samsungin Odyssey-näytöllä oli jotain ongelmia, mutta mä en tiedä, onko sekin pätsätty.
No se on ihan varma Samsungin brändinä ja merkkinä semmoinen, että ei siellä jää semmoista roikkumaan kyllä, että ehkä tämä nyt sitten on joku yksi, että tavallaan, että jos siitä näytöstä löytyy tämä, niin sitten se ei ehkä tarvitse olla erikseen joku Nvidian sertifioima tai joku tämmöinen näin. Että vähän sekaava tilannehan toi nyt tavallaan on justiinsa, kun on yhdestä tavallaan tekniikasta kyse, ja valmistajat haluaa brändäillä niitä niin kuin omilla ominaisuusnimillään, vaikka niin kuin sama asia tarkoittaa, ja kuluttajat on sekaisin, että toimiiko Radeonilla G-Sync yhteen sopiva näyttö ja toimiko GeForcella FreeSync näyttö ja niin kuin näin, kun ne muuttuu ne tilanteet siellä.
Jep. Sitten tuossa toki siis Nvidia, mä en tiedä missä määrin Nvidia enää nyt sertifikoi niin kuin, tai sertifioi vanhoja näyttöjä. Esimerkiksi mulla on tämmöinen joku Acerin 27-tuumainen, joka sai jotain puoli vuotta sen alkuperäisen tuen jälkeen sit virallisen sertifioinninkin.
Joo.
Et jos sitä tapahtuu edelleen, niin toi nyt on semmoinen varma keino, että jos on joku näyttö, mitä ei ole satuttu sertifioimaan ja se saisi ton, niin sitten se olisi. Mutta tämä tuskin tulee vanhoille näytöille.
No ei tule, ei. Uusille vaan. Mutta. Yep. Selvä. Elikkä yksi lisää tohon noin ja sitten mediasynkki on sitten toinen näköjään, mikä siihen on toi saa sitten. Onko toi nyt samaa testiä yhteensä 50, saako noin niin kerralla vedettyä jonkun testipaketin läpi vai onko noin sitten eri testeissä, mutta tuki kaikille kansainvälisille videoformaateille nykimättömällä ja vilkkumattomalla kuvalla ja tehdasasetuksella tosiaan läpäistävä. Tämä nyt huono on, mutta näitä nyt valitettavasti on sitten ehkä jossain määrin joskus vähän liikaakin näitä sertifiointeja ehkä yhteenvetona.
Se on ihan totta. Tuo mediasynk on vähän tollainen. Mä ihan tarkalleen tiedä, minkä kanssa tuosta käytännössä toimii, koska niin kuin esimerkiksi tietokoneessa enemmän se tietokone on vastuussa sen median toistamisesta, eikä se näyttö.
Niin, mutta sitten tietty näyttöähän nyt voidaan käyttää laitteen kuin laitteen kanssa tai se tuppoksin kanssa, että se ei välttämättä ole tietokone sitten siinä se,
joo, se on
kuvan lähde, että kun se jysäytetään johonkin kiinalaiseen mediatoistimeen, niin onko tilanne sitten eri. Mutta joo, semmoiset nyt tuossa noin, että
Petrus chatissa ottaisiin näköjään, että ainakin hän ymmärsi, että samassa testipaketissa on kaikki.
Joo, okei. Eli siellä 50 testiä ja sitten logot tuotepakkaukseen. Intel on uutisoinut, että Meteor Lake on käynnistetty ja hyvin aikataulussaan. No niin, nyt aletaan pääsemään vähän, kun tässä on 2-3 vuotta taaksepäin, on niin kuin viikkokatsauksesta toiseen niin kuin todettu, että Intelin 10 nanometriä on täysin susi ja prosessorit valmistetaan 14 nanometrillä ja Ryzenit ajaa vasemmalta ja oikealta ohi, niin nyt on vähän erilaisia uutisia sitten siellä kehityspuolella.
Siellä pääsin 10 nanometristä ohi, niin päästiin takaisin aikatauluun.
Joo, kyllä, eli 2023 odotellaan markkinoille sitten 14 sukupolven Core-prosessoreita, Meteor Lakeä. Tässähän tulossa vielä tänä syksynä sitten 13 sukupolvi, joka on toi Raptor Lake. Raptor Lake on nyt sitten tämän Alder Lakein ensimmäisen hybridiprosessori, tämmöinen vähän viritelty päivitys, mutta tämä Meteor Lake on sitten tosiaan niinku ihan kunnon uusi arkkitehtuuripäivitys taas luvassa, ja siellä on Intel 4 valmistusprosessi käytössä. Mä en nyt ulkoa muista, että mikä toi varmaan sitten Intelin
7 nanometri EUV.
Niin, 7 EUV-prosessi, kiitos Intel tästä. Sehän on loogista nimetä se neloseksi ja 7 nanometriä EUVta sitten painaa siellä tuotantolinjalla etteriin, mutta joo, tosiaan kyseessä dioissa on sitten ollut tämmöisiä tilejä, eli siruja ja prosessoriytimet ja TGPU, eli erilliseen siruun perustuva integroitu GPU, ovat paketoinnissa hieman erillään SoC- ja IO-siruista, eli Meteor Lake sitten vähän niin kuin perustuisi tähän Ryzenien suunnittelufilosofiaan, että siellä olisi niin kuin prosessoriytimet omana piisirunaan ja IOta ja SOCta, piirisarjaa sitten olisi niin kuin siellä omina siruinaan sitten, ja tiiviisti paketoitu yhteen.
Onko tuo nyt eka kerta, kun olisi myös tuo integroitu GPU omana sirunaan, eikö se ollut ennen niin kuin siinä samassa?
Joo, tässä käytetään nyt sieltä, mä en tiedä, onko tämä tuotu, Intelhän osti tuon Foveros, kun se oli, minkä ne osti silloin sen paketointiteknologiaa, niin sitä on nyt jo tässä varmaan vuosien varrella sitten viety eteenpäin vähän niin kuin x86-prosessoreihin ja sinne paketointiin. Mutta kyllä tämä nyt, niin kuin tästä Intel on käyttänyt tähän asti monoliittista biisirusuunnittelua, ja nyt sitten ovat tähän näin, että todenneet sitten varmaan, että Ryzeneissa on ollut ihan hyvä tämä, tai en mä nyt tiedä, nämä on tietenkin vuosia vanhoja suunnitelmia jo, ja nyt vasta kun näkyy näitä prosessoria käynnistellään, niin tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelutyö on aloitettu 4-5 vuotta sitten tämänkin kyseisen prosessorin kohdalla. Mutta joo, se on saatu siellä kuitenkin sitten tuotettua valmiiksi ja se on saatu käynnistettyä, että näistähän ne yleensä tykkää uutisoida, että käytännössähän tämä tarkoittaa jotain, että joku signaali tai joku vastaus on suurin piirtein piiriltä saatu, joku postauskoodi tai tämmöinen näin, mutta tässä on, ei olla vielä tota, ei olla vielä tosiaan toi missään nimessä niin kuin kauppoihin tuomassa tätä prosessoria, että on tuolta R&D-osastolta sitten vasta tämmöistä ensikäden tietoa, ja samppaniapullot on saattanut poksahtaa, ja koko kehitystiimille sitten kostee ilta tiedossa, kun tähän pisteeseen on päästy. Että,
totta.
Tämmöistä näin, mutta joo.
Olisiko tämä niin kuin siis tulossa niin kuin todennäköisesti, jos nykyinen tahti jatkuu, niin ensi vuoden alkupuolella, eikö Intelille ole tullut vähän tämmöistä puolivuosittaista?
Mä vähän veikkaan, ne kuroo tuossa nyt vähän niin kuin toi 11 sukupolvi ja 12 sukupolvi, niin ne vähän kuroo sitä 10 nanometrin viivästysten aikajanaa siinä kiinni, ja Petrus korjaa tuolta chatista, että nyt pyörii jo Windows, Chrome ja Linux, ei vaan mikään signaali läpi. Okei, eli se on ollut sitten ihan niin kuin kunnolla toi noin boottaava. Alustalla pyörii testatusti nyt Windows, Chrome ja Linux. No niin, okei, selvä homma, eli no. Siellä on kuitenkin saatu sitten ihan muutakin kuin pelkkää signaalia, testisignaalia läpi sitten, eli näin. Eli ihan hyviä uutisia nyt lähinnä sille vaan, että ehkä ne semmoiset Intelin prosessorileirin niin kuin jatkuvat epäonnistumiset ja viivästymiset voisi olla jossain määrin selätetty. Alder Lake on mun mielestä jo kuitenkin kohtalaisen hyvä valonpilkahdus niin kuin siitä potentiaalista, mitä siellä, ja suunnitelmiahan niillä on jo pitkään ollutkin, mutta kun valmistusprosessi ei vaan edisty, niin niitä ei ole niitä suunnitelmia pystytty toteuttamaan, ja AMD on saanut Ryzenilla sitten ja sen arkkitehtuurilla kurottua sitä umpeen sitä eroa, että paperilla Intelillä on ollut kyllä suunnitelmat jo pitkään niin huomattavasti edellä, mutta se ei oikein auta, kun piirejä ei saada tuotettua.
Jep, siellä on nyt lähtenyt ihan hyvää kilpailua, tämä on nyt kuluttajalle plussa, että Intelikin pääsee takaisin kärryille. Niin
kyllä.
Siellä on molemmilta puolilta koko ajan uutta tulossa.
Sitten täällä oli vielä, että yhtiön mukaan se on tällä hetkellä aikataulussa ja tietyiltä osin jopa edellä suunnitelmaansa ja julkaista 5 uutta valmistusprosessia käyttöön 4 vuodessa. Eli kovaa tulee olemaan kyllä tahti siellä, että kyllä se varmaan kerran vuodessa päivittyy nyt sitten jatkossakin toi Intelin prosessoriarkkitehtuuri tai ainakin valmistusprosessi päivittyy. Et palaako ne takaisin siihen, mä en muista oliko siitä juttuja, että palaako ne takaisin siihen TikTok-kehityshommaan, kun jossain kohtaa niitä optimointiplussia vedettiin 14 nanometriä, 5 plussaa varmaan oli suurin piirtein perässä.
Välissä oltiin siinä tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-
strategiaa aikoinaan ollut niin hyvinkin vahvasti viemässä eteenpäin, ja sitten oli vähän välivuotta tuossa noin, ja nyt on takaisin Pat puikoissa. Mutta joo, hyviä uutisia sieltä, ja prosessorin puolella nyt joka tapauksessa tämä viimeisen 5 vuoden aikana tämä kilpailu on nyt AMD on vahvasti tullut mukaan takaisin, ja on niin terveellä pohjalla tämä prosessoreiden kehitys kautta kilpailu taas, koska se oli tosiaan aika surullista tuossa joku aika sitten. Sitten siellä sitten jatketaan Intel-linjalla, ja taisi olla Intelin toi osavuosikatsauksen yhteydessä sitten tämä sijoittajapuhelussa mainittu, että vähän itse asiassa ekstra infoa tästä Intelin tulevasta ARC-työpöytänäytön ohjaajien aikataulusta, ja sinne on tulossa sitten 3, 5 ja 7 sarjojen lisäksi vielä 9 sarjankin näytönohjaimet, joka olisi sitten suorituskykyisintä settiä, ja ehkä ei ole vielä tarkalleen ottaen tiedossa, miten se toteutetaan. Toistaiseksi oli niin kuin vähän oletus, että se ARC 7 käyttäisi jo sitä täyttä Alchemist G10-sirua, mutta nyt on sitten vähän niin kuin oletus, että olisiko 9-sarja sitten joku korkeimmilla kellotaajuuksilla toimiva versio, vai mikä olisi homman nimi, vai onko se sitten joku muistikonfiguraatio, vai muistiväyläkonfiguraatio, vai mikä olisi, että sijoittajapuheluissa ja tuommoisissa on vähän se pakko, että noiden on noiden yritysten kerrottava kuitenkin semmoisia niinku faktoja, eikä ne tavallaan yrittää olla niinku mahdollisimman paljon kertomatta mitään, mutta kuitenkin täytyy tavallaan kertoa asiat sitten vähän niin kuin, miten ne on, koska toi noin niin pörssikurssi on kuitenkin aika tärkeä, ja sijoittajat ja tämmöiset näin pitää ajantasalla, mikä on niinku homman nimi, mutta kyllä siellä niinku aikataulussa vielä ollaan sanottu oleva, mikä se ikinä se aikataulu sitten onkaan. Q2.
Mä olen myös kysymään, että mikä se onko alun perin, eikö se ollut Q1?
Joo, mutta silloinhan esiteltiin lopulta nämä mobiili-ARC-näytönohjaimet, ja niidenkin saatavuus on tällä hetkellä pikku kysymysmerkki, että Sehän oli joku tämmöinen lanseeraus, että Koreassa on saatavilla jotain yhtä Samsungin läppäriä jollain integroidulla huonoimmalla näytön ohjelmalla.
Joo, niin oli. Se oli ihan ok suorituskykyvattimäärään suhteen, mutta se tosiaan oli vaan siellä Koreassa se läppäri. Että.
Kyllä, kyllä, joo. Ja nyt kun tulee tämä Q2-julkaisu näistä työpöytänäytön ohjaimista, niin siinä on sitten annettu PR-osastolle, että nyt sitten näytön ohjaimia ei löydy kauppojen hyllystä, mutta nyt täytyy jotenkin keksiä, että miten tämä saadaan niin kuin edes etäisesti näyttämään siltä, että ne olisi nyt myynnissä, mutta joo, aikataulussa ollaan ja odotellaan. Computex on tulossa nyt tuossa parin kolmen viikon päästä, että siellä mä näkisin, että Intelin on pakko kertoa viimeistään se, että koska nämä näytönohjaimet löytyy kuluttajille hyllyltä, mitkä on mallit ja ehkä jopa hintatietojakin, että jos ei näin tapahdu, niin sitten voidaan taas sanoa, että myöhästyy ja ei hajua, koska tulee. Mutta joo, jäädään odottelemaan Intelin Computex-settejä. Sitten oli seuraavana vähän OnePlusalta siellä vielä julkaisematonta. Mun on ihan rehellisesti sanottava, kun en nyt mobiilialaa niin intensiivisesti seuraa tästä Nord 2T 5G-älypuhelimesta, että mitä siellä Nord-sarjassa? Siellä on CE-tä ja Nord 2 ja Nord 2T-tä. Ja...
Mä itse asiassa tähän uutisen loppuun tiivistinkin tässä. saatettiin mobiilitoimituksen kesken puhua, että ei herranen aika. Siis viime vuonnahan OnePlusa tuli Nord 2 ja sehän sai meillä toimituksen valinnan. Tosi hyvä laite.
Joo, kyllä.
Sitten tuossa alkuvuodesta ne julkaisi Nord CE2, eli seuraajan sille Nord CE:lle ja niin kuin karsitun version Nord 2.
Joo.
Sitten nyt pari viikkoa sitten vuoti ensimmäisiä renderöintikuvia tulevasta Nord CE2 Litestä.
Joo.
Eli karsitusta versiosta tästä karsitusta Nord 2.
Joo, just näin.
Ja nyt taas sitten on vuotokuvia ja Taimaan MPTC-viranomaistietokannassa tiedot Nord 2T:stä.
Aivan.
Minkä lisäksi kesälle odotetaan myös Nord 3:sta.
Joo. No kertonee vähän.
Sitten niin kuin niin. Tälle vuodelle kaksi uutta Nord 2-mallia ja voisi laittaa, että viime vuoden Nord 2 varmaan poistui, se tulisi tilalle Nord 3. Mutta joo, vähän semmoista ruuhkasta näyttäisi keskihintaluokassa olevan OnePlusalla tällä hetkellä,
joo,
ehkä jos nämä kaikki nyt tulee oikeasti länsimaihin asti.
Niin, tässähän on just se, että näistä jotkut mallithan on tosiaan noita Intia-spesifisiä malleja, varsinkin T-mallihan tainnut olla justiinsa näitä Intia kautta ehkä Taimaakin malleja.
Kun Nord-sarjassa T-tä ei ole ennen ollut, niin pääsarjan T-tä oli niitä puolivuotisjulkaisuja, niin päivitettyjä malleja.
Joo.
Niin Nord 2T haiskahtaisi niin päivitettyä Nord 2:lta.
Joo.
Mutta tämä on vähän, Kiinassa ne julkaisi nyt tuon OnePlus Ace, mikä tulee Intiassa myyntiin 10R-nimellä, ihan vaikka jos liian helppo. Niin se on se 150 wattin latauksella oleva ja Dimensity 8000, eli niin tuommoinen ylemmän keskihintaluokan laite.
Joo, selvä niin homma.
Teoriassa, jos se esimerkiksi tulisi olla Nord 3-nivellä Euroopassa, niin se jättäisi alapuolelle tilaa jollekin niin kuin edullisemmalle Nord-mallille, mikä voisi olla 2T, mutta tämä on ihan täyttä arvailua ja ei voi tietää, mitä sieltä oikeasti tapahtuu.
Kyllä, joo, jäädään odottelemaan ja oletetaan nyt, että kaikessa järjissään niin tämä on joku maanosaspesifinen malli sitten. Että toi.
Toivottavasti näin.
Joo, sitten mielenkiintoisia uutisia tästä kotimaasta, eli Intel on ostanut kotimaisen GPU-teknologioihin erikoistuneen Siru Innovationsin ja taustatietona nyt, että samat kaverit aikoinaan pyöritteli BitBoysia ja kehittelivät Glaze-grafiikkapiiriä tuolla 2000-luvun vaihteessa. Myivät sen silloin aikoinaan 2006 Atille ja olivat siellä sitten muutaman vuoden hommissa. Ati myytiin AMD:lle ja sitten oliko se Qualcommille siinä sitten vielä siirtyminen jossain kohtaa. Ja 2010 ovat sitten nämä alkuperäiset suomalaiset lähteneet pois kelkasta sieltä Qualcommilta ja 2011 sitten perustivat tämän Siru Innovationsin ja sehän on tässä Pori kautta Ulvila-akselilla nyt sitten tämä Sirun toimipiste ollut ja nyt sitten Intel ostanut 2022 sitten yrityksen ja talousluvuthan on ollut varsin hyvät tässä viime vuosina, eli se on tuossa viimeisen 4 vuoden aikana. 2021 lukuja nyt ei ollut vielä saatavilla, mutta 2017 on ollut 2 miljoonaa liikevaihtoa. Se on viimeisten vuosien aikana tuplattu yli 4 miljoonaa euroa ja samoin myös sitten tulos muutamasta 100 000 tonnista. Toi noussut yli 1 miljoonaan euroa 2021, jos on ollut kovastikin kovemmat luvut, niin sitten ollaan niin kuin jo, että semmoista tulosta tehty, mitä aikoinaan Bitboysi aikoinaan tehty, eli kauppasumma nyt varmaan on, puhutaan 10 miljoonista euroista joka tapauksessa.
Kyllä kaverit tehnyt jotain oikein, jos saanut ekaa aikana myytyä firmansa Atille ja nyt vielä Intelille toisen firman sen jälkeen.
Juurikin näin. Sanotaanko näin, että ehkä semmoinen niin menestysresepti tai niin ymmärrys alasta ja osaaminen alasta on aika hyvin hallussa ja tällä ei vielä monistettavissa tuolla grafiikka-alalla. Tosiaan chatista hyvä huomio, Pyramid 3D oli tosiaan tämä ihan ensimmäinen piiri, mitä siellä kehiteltiin, ja tämä Glaze 3D hän oli sitten niin sen, se Pyramid 3D nyt ei varsinaisesti koskaan toteutunut myyntiin asti, mutta Glaze 3D:ssä oli silloin kovat, taisi voittaa muutamat vaporvare-palkinnotkin silloin, mitä internetissä jaettiin, ja se siitä sitten se kelkka jossain kohtaa kääntyi vähän tuonne mobiilipuolelle, ja IP:tä sitten lopulta myytiin siellä sitten, ja sillä tehtiin sitten bisnestä. Mutta tämähän nyt on tämä Siru Innovations, niin itse asiassa oliko tässä nyt niiden noi kotisivut oli jo ajettu alas heti, kun kauppa syntyi. Joo, Sirun kotisivuja ei enää löydy, eli täältä kotisivulta ei pysty enää toinen edes näkemään, mitä siellä on ylipäätään niin kuin tehty. Mutta grafiikka-IP:tä sillä niin kuin yleisellä tasolla tehty. Me katsotaan nyt vähän, saadaanko me. Tässä on Juha itse asiassa, Juhalla on vähän niin kuin kontaktiakin tonne, vähän niin kuin tämmöistä tuttua siellä töissä. Katsotaan, saadaanko me ehkä järjestettyä jonkinnäköinen pieni haastattelu tai tämmöinen näin meidän ehkä YouTube-kanavalle ihan yleisellä tasolla vähän, että mikä juttu, että Intel ostaa Ulvilasta GPU-osaamista, että mitä siellä ollaan tehty ja mitä siellä niin kuin meinataan tehdä tällainen niin kuin Intelin alaisuudessa sitten ja ehkä tämmöisellä kansankielellä, jos saadaan jonkinnäköinen visiitti kautta haastattelu siellä toteutettu, niin katsotaan, saadaanko tässä lähiviikkojen aikana järjestettyä, että kulisseissa ruvetaan järjestelemään. Mutta joo, semmoista settiä siellä Porin piilaaksossa toi noin, niin tapahtuu täällä näin kummia.
Milloin tulee seuraavaksi Nvidia osti IoT.fiin?
Ei, kyllä tämä näyttää nyt aika vahvasti tältä, että se on jatkaton toi noin 4 vuotta Intelillä hommissa ja perustaa uuden yrityksen ja sitten kerran vielä toi noin, niin hommat myydään Nvidialle. Eiköhän siinä
se
ole
on toki totta.
Ympyrä sulkeutunut. Jes, mennään eteenpäin. Corsair julkaisi uudet RGB Elite All-in-One coolerit ja AF Elite sarjan tuulettimet. Okei, siellä on nyt saatu Elite-mallinimi tähän mallistoon nyt sitten. Vai onko ne ollut aikaisemmin? Millä mallilla
en ne on ollut? En mä muista. Corsairilla on ollut vähän jotenkin
Proota ja Eliteä ja tämmöistä nyt. Niin
on, että niillä on tullut samaan nimisiä joskus uusiksi niin kuin uutena mallisarjana, että se on vähän päivitetty. Tämä nyt, vaikka tämän nimi on Elite, niin mun mielestä ei ollut niiden kalliimpaa päätä. Tässä RGB-valaistuja ja se on tuulettimet.
Okay.
Mutta Corsairille tyypillisen tapaan aika kalliita. 360-millinen malli on vajaa 200 euroa.
Joo.
240-millinen on 155,90.
Joo, siellä. Tämä on tosiaan ihan vähän nyt, kun mä katson tuuletin designia, niin se on joku uudenlainen tosiaan toi. Corsairillahan on ollut
joku ihan uusi Corsairilta.
Niillähän on kuitenkin toi, mun mielestä toi ML-sarja on varsinkin ollut varsin kehuttu toi noin tuuletin.
On joo. Tämä on vähän halvempi kuin se. Eikö se yli 30 kappaleelta? Nämä on 25 euroa ja näissä on ihan niin kuin nestelaakeri moottorit, kun ML on nimensä mukaisesti se Magnetic Levitation.
Ja RGB Elite varmaankin viittaa nyt tuohon blokkiyksikköön sitten, joka on valaistu tuosta niin kuin kehys ja ympäriltä. Eikö EKVB:llä ollut vähän samantapainen ainakin tuommoinen kauttaaltaan RGB-valaistu se pumppuyksikkö, muistaakseni?
Mulla kävi joku EKVB Elite-malli, muistaakseni se kyllä Elite, mutta siinä oli joku aika hillitty RGB-valo. Olisiko Cooler Masterilla ollut tällainen kehys tuommoisella pehmeällä lasilla?
Muistaisin, että olihan, kato EKVBn Aio, kyllä se on ollut tuommoinen RGB-valaistu.
Ai niilläkin on ollut sellainen.
Joo.
Okei.
Okay. Vielä enemmän.
Niin jo, niillä on tämä näiden super-RGB-malli. Joo.
Joo. Ja tässä Corsairillahan tuttuun tapaan toi niiden Corsairin logohan on tuossa noin niin kuin tuossa paraatipaikalla, eli he ovat ylpeänä kyllä tuosta omasta logostaan ja olettaa, että kuluttaja tuntee sitten samoin. Mutta joo, tämmöiset mallit, sieltä nyt tuli sitten 240 ja 280 ja 360 kaikki mallit, kun sieltä tuli nyt saataville sitten.
Joo.
Ja hinnat tosiaan toi sadasta, mistäs hinnasta ne nyt olivat?
105,590 on toi 240, sitten 280, 173,90 ja 360, 197,90.
Karkeasti 150-200.
Mutta joo, kalliimman päin näin niin kuin nykymarkkinoilla.
Tätä aio alkaa olla kyllä niin monta mallia taas markkinoilla taas, että ei tuossa ole, niin kuin, ei ole mitään järkeä kyllä.
Onhan niitä todella paljon. Ja pieniä eroja keskenään sitten. Lähinnä tuulettimet kuitenkin se ratkaiseva sitten ulkonäköisen kaverina.
Joo, kyllä. Sitten toi AMD julkaisi ton roadmappinsa päivityksen. Ja tämä on tämmöinen niinku virallinen. Nyt ei tarvitse arvuutella mitään, mikä on 2023 suunnitelmat. Nämä nyt on jo aika hyvin ollut tiedossakin, koska he tuossa Sessissä Zen 4:n brändäyksen just ton Ryzen 7000 seriessin ja DDR5 muistit muistaakseni AM5 kannan sun muut julkaisiin, mutta tässä on nyt ehkä vähän pilkottu nyt sitten pienempiin osiin tätä, mitä sieltä on luvassa, eli 2022 lopulla tuossa nyt ehkä mitenköhän ton sais, kai se on Q3-Q4 vaihteessa Zen 4 luvassa sitten, ja DDR5 muistella PC Express 5 tuki ja 65 wattista ylöspäin nyt sitten mallit, ja täällä hehkutetaan, että number one choice for mobile gaming dominance, Dragon Range on sitten tämä mobiili Extreme Gaming Laptop-sarja, ja sitten
sieltä sitten vielä pykälän karsitumpi tai pienempi tehonen mobiilisarja toi Phoenix.
Joo, kyllä, ja siellä oli Phoenix-sarjassa nyt LPDDR5 muistit oli, mutta tuossa ei tuosta mobiilisarjasta nyt tainnut ihan tarkkaan olla tietoa, että onko noin vaan niinku lähtötaso, mikä on muisteille ja mitä muita siellä, mitä siellä on, mutta toi Dragon Range tosiaan 55 wattista ylöspäin ja Phoenix 35-45 wattia, vähän virtaisempaa ja ohuempaa kannettavaa.
Onko tuosta nyt mitään virallista tietoa tuohon työpöytäprossuihin liittyen, että onko noissa sitten enää tukea DDR4:lle? Tuohon on ainakin listattu vaan DDR5, jotain huhuja oli ainakin.
En usko.
Että olisi vaan DDR5.
En usko, että on DDR4 tukea. Mä vähän veikkaan, että pelkkä DDR5. Näin mä ainakin olettaisin. Että kyllä toi kanta, kun AM4-kannan nyt se elinkaari tuli päätökseen, ja se AM4-kantakin on jo niin kuin muuntautunut sitten tähän Ryzen-prosessoreiden, tähän CCD, tähän arkkitehtityyliin tai tähän rakennetyyliin, niin se on aika paljon muokattu jo sitä AM4-kantaa, niin vähän veikkaan, ettei tuossa AM5-osessa enää roikoteta kyllä sitä DDR4-tukea mukana. Että
jep.
Tämä on oletus. Otsikkotasolla ehkä voidaan käydä läpi, Samsung julkaisi ensimmäiset UFS 4.0 muistit mobiililaitteisiin. Muistit tarjoavat 1,6-2-kertaista suorituskykyä ja 46% parempaa energiatehokkuutta UFS 3.1 muisteihin verrattuna. Ja näitä sitten.
Nopeampaa tallennustilaa sen puhelimiin ja tabletteihin.
Ja kun tuotanto aloitetaan vuoden kolmannella neljänneksellä, niin nämä on käytännössä 2023 mobiililaitteissa ehkä sitten käytännössä siis jotain Samsung Galaxy S23 voisi ehkä olettaa sitten tyyli ensimmäistä. Ja tuliko sieltä, miten se nyt julkaisee niitä? Niin joo, tosiaan noin foldit ja flipit päivittyy varmaan elokuussa, joten ei niihin ei vielä.
Joo, syksyllä todennäköisesti niin ei ole näitä varmaan niissä sitten. Ne on muutenkin yleensä aika samaa rautaa kuin nämä alkuvuoden lippulaivat.
Pakko kyllä ehkä nyt itse sanoa sillain, että miten sä nyt näkisit tällä mobiililaitteita testaamaan, että kuin iso pullonkaula on tällä hetkellä älypuhelimessa tämä tallennus ja siirtonopeus. Mä en ehkä itse hahmota kyllä, että siinä olisi kovinkaan isoja.
En mä puhelimissa varsinkaan pitäisi niin kuin, harppausta enää sillä, vaikka toi nyt on tuplat, niin onhan se siis niin iso harppaus, mutta en usko, että se ihan hirveästi tulee näkyyn. No alkaa olla nyt tommosia työpöytäpuolen NVM-lukemia, noin luku- ja kirjoitusnopeusmaksimit.
Kyllä.
Mutta ehkä jossain tablettipuolella tuosta niin voi olla ihan hyötyä, jos miettii, että noita, no en mä tiedä, Android-tabletit on toki vähän edelleen semmoinen pieni segmentti, mutta esimerkiksi iPadia voi käyttää jopa oikeaan työhön ja esimerkiksi videoeditointiin, niin ei se varmaan haittaa siellä ainakaan toi lisänopeus. Mutta pieniä nämä hyödyt lopulta mobiilipuolella on.
Niin.
Tai sanhan laajeneekö nämä joskus sitten noihin kevyempiin läppäreihinkin, koska nämä on kuitenkin varmaan pienempiä kuin tuommoiset NVM-pohjat.
Tai sit näiden käyttökohde on just jossain semmoisessa, mitä me nyt ei ehkä tässä osata hahmottaa, tai ei tule niinku ihan äkkiseltään
mieleen. Sekin on ihan mahdollista.
Joku kun tietäisi, niinku missä näillä on nyt joku todellakin kriittinen kohde, niin tämä on hyvinkin hyvä päivitys varmaan sinne, mutta ei nyt mulle tule äkkiseltään niinku tässä kontekstista niinku mieleen. Sitten Razerilta Blade 15 kannettava 240 Hz QHD OLED-paneelilla, eli siellä on Razer päivittänyt sitten lippulaiva tämän vuoden puolella myyntiin saapuva versio, maailman ensimmäinen kannettava 240 Hz OLED-näytöllä. Eli pelaamiseen nyt sitten kannettavassa ja OLED-paneelia.
Siinä alkaa olla aika kovaan tason näyttö. Joo. Varmasti ihan miellyttävä katsella sitä, kun OLED-näyttöjen etu on keskimäärinkin se, että nehän on siis niin kuin viiveellä todella pieniä, niin se yhdistettynä 240 Hz nopeuteen, niin tuo voi olla aika miellyttävä näyttö pelata. Toki siis läppärinä pieni, mutta
Joo, kyllä
kuitenkin.
Hyvä kannettavilla pelaajille, mutta kyllä mä itse enemmän nyt vielä tätä OLEDien rantautumista tähän niin kuin työpöytänäyttöjen suuntaan odottelisin, että LG:ltähän nyt julkaistiin se 42-tuumainen OLED tälle keväälle. En tiedä, onko myynti itse asiassa just näillä alkamassa.
Ne muuten varmaan alkaa kohta. Samsungilta tuli se 32-tuumainen ultrawide-paneeli, mitä käyttää se Alienwaren näyttö.
34-tuumainen varmaan ehkä.
Niin, 34-tuumainen joo. Ultrawide.
Joo.
Sehän oliko se 38? 34.
34, joo.
Joo. Se oli yllättävän edullinen, kun se tuli Jenkeissä myynti, se oli 1300 dollaria.
Juh.
Tai siis edullinen onhan 1300, nyt tosi paljon näytöstä, mutta sillä, että uusi paneelitekniikka Samsungilta, niin siihen nähdään yllättävän edullinen.
Siitä jonkin verran on jotain vähän sivusilmällä testejä kattellut, niin siinä oli jotain heijastus, jotain juttuja tai tämmöisiä.
Joo, mäkin muistin, että jotain kritiikkiä siinä oli.
Että jossain jonkunlaisessa huoneympäristössä sitä vähän ehkä, että sopiiko käyttöön vai ei sovi käyttöön, mutta katsotaanko, jos saadaan omiinkin testeihin noita. Kyllä ne nyt väkisinkin tässä alkaa toi noin. Eikö se ollut Alienwarella, niin sillä oli Samsungin paneeli siinä?
Joo, se on Samsungin paneeli ja Samsungilla oli ollut silloin, oliko se SES-messuilla, missä se julkaisti?
Joo.
Niin Samsungillakin oli SES-messujen palkintojen mukaan muistaakseni ollut oma niin paneelissa näyttö siellä esillä, mutta sitä ei mitenkään julkaistu virallisesti.
Joo. Eli voisi olettaa, että Samsungilta tulee kesän aikana oma toi paneeli myyntiin tai näyttö myyntiin, niin se ja on sitten kyllä meidän testissä kanssa varmasti.
Jep. Ja jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin se voisi olla jopa halvempi kuin toi Alienware, joka on aika kallis merkki.
Kyllä, brändi. Kyllä. Joo, mä veikkaan, että Alienware on voinut hyvällä säkällä vaikka jonkun ostaa. Sehän on Dellin alaisuudessa toi Alienware, niin voinut ostaa jonkun yksinoikeuden ja yksinoikeusajan tai jonkun tämmöisen jollekin näytölleen tai jotain.
Jep.
Tai jonkun ensimmäisen erän. Siis sehän jo tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin sehän ei ole just Samsungin toi näyttöpaneeli. Näyttöpaneelithan, vaikka se on Samsungin valmistamat, niin se ei ole mitenkään niinku samaa yritystä, mitä Samsungin pelinäyttöjen sitten. Niinku, et se on saattanut olla, että joku Dell on sanonut, että me ostetaan koko eka erä.
Sehän on toi paneelin valmistus hyvin irrallaan sitten sieltä kuluttajaelektroniikkapuolelta Samsungillakin.
Kyllä, kyllä.
Kuitenkin.
Mutta Razerilta nyt tulossa OLED-paneeli 240 Hz ja 1440p resoluutiolla ensimmäisen maailmassa. Ja Jenkeissä 3500 dollarista ylöspäin Euroopan hinnoista ei toistaiseksi tietoa, mutta lähinnä nyt vaan ehkä semmoisena informaationa, että minkälaista pelikannettava teknologiaa näyttötekniikan saralla on markkinoille saapumassa, ja yleensä kun joku tuo ensimmäisenä tämmöisen markkinoille, niin puoli vuotta myöhemmin näitä on ollut 10 eri valmistajalta sitten samat setit markkinoilla pelibrändeiltä.
Ja jälleen hintatasot tietojen todennäköisesti tulee huomattavasti halvempaa kuin Razerilta.
Joo, Razer ei ole kyllä se halvin setti. Sitten ekalle sivulle hyppäys ja tässä alkaa lähestyä Radeon RX 6000 X50 näytönohjaimien julkaisuja. Siellä on nyt sitten VCCF Tech saanut ennakkoonsa vähän ennakkoon käsiinsä tulevien mallien speksejä ja sieltä nyt sitten, mitenköhän mä nyt nätisti muotoilisin uudet Radeonit, jotka saattaa tässä, mites mä tämän nyt sanoisin tässä, kun mehari näyttää niin kiireiseltä tuossa testitietokoneen äärellä hääräilevän, mutta jos mä nyt jotenkin nätisti ilmaisisin, että tämmöisiä näytönohjaimia on tulossa ja ehkä kannattaa IoTekkiä vähän seurailla tuossa ensi viikolla, niin palataan asiaan sitten vähän pintaa syvemmältä. Mutta joo, se nyt ei varmaan liene mikään salaisuus, että sieltä on AMDlta tulossa tämmöinen Radeonien nopeuspäivitys ja 50 sarjalaiset mallit 6950XT, 6750XT ja 6650XT. Ja kaikissa tosiaan käytössä se täysi piiri, eli Navi 21, Navi 22 ja Navi 23 piirilliset mallit niin kuin boostattu lähinnä, kuten nyt tuosta kuvasta näkee, niin se suurin on niinku kellotaajuus boosti ja sitten vähän nopeampia GDDR6 muisteja käytetty niissä, eli tämmöinen. Sanotaanko näin, että tuleeko vähän mieleen tämmöinen Nvidian superpäivitys kenties niinku tässä, että
on siinä ehkä hieman jotain yhteyttä tai samanlaisuutta.
Eli toisella superia ja toisella 50-sarjalaista, niin näin tällä kertaa. Joo, mutta ensi viikolla lisää tästä ja ensi viikkokatsauksessa voidaan sitten vähän analysoida tarkemmin ihan niin kuin faktapohjalta asiaa. Huhut voi lukea vielä tässä vaiheessa nyt sitten kolmansien osapuolien uutisista. AMD on ilmoittanut lisäävänsä Xilinxin AI-kiihdyttimet prosessoreihin jo ensi vuonna, eli AMDhan osti tämän Xilinxin tuossa noin, tai kauppa vahvistui nyt tuossa hiljattain 2020 ja siitä niin kuin jo ilmoitettiin, ja oliko tämä nyt joku havainnekuva, tai oliko täällä jo jotain, toistaiseksi ei ole varmuutta, miten kiihdyttimen integrointi prosessoreihin tulee käytännössä tapahtumaan, ja
siellä on pari erilaista
patenttia on ainakin olemassa, että
jep.
Elikkä asiaa tämmöisten ulkopuolisten piirien niin kuin liittämistä on varmaan ajateltu joissain määrin jo ennakkoon, kun näitä Zen-prosessoreita ja EPYC-prosessoreita on suunniteltu. Yhtenä esimerkkinä just tämä 3D-välimuistin integroiminen siihen käyttöön. Eli siellä on jotain tämmöisiä valmiuksia siinä, mutta Xilinxin valikoimasta löytyy tällä hetkellä kaksi erilaista AI-engine-kiihdytintä, joista toinen keskittyy enemmän signaaliprosessointiin ja toinen koneoppimiseen. Ja
osaatko arvioida, mitä tämä käytännössä prosessorissa tekisi?
No täytyy olla siis joku tämmöinen käytännön tehtävä, jossa tällä hetkellä käytetään niin kuin jotain, mä en edes ole ihan varma tästä Xilinxin, että miltä ne niiden tuotteet nyt, onko se siis joku erillinen kortti, mikä siis asennetaan, katsotaan tuosta noin Xilinx ja löytyykö kuvahaulla joku niiden piiri, että millaiseen tuossa on Xilinxin FPGA-kehitysalusta, niin eli onko tämä nyt niinku joku tämmöinen, tämmöinen erillinen PC Express-väylään asennettava kortti aikaisemmin ollut, missä on sitten niinku ollut tämä Xilinxin piiri.
Ja niin kuin tekoälylaskentakortti on.
Niin. Eli jatkossa tavallaan sitten, niin kun sulla on prosessorissa se natiivi tuki, niin sun ei tarvitse mitään erillistä korttia ostaa, vaan tavallaan sen prosessorin nostamalla sä sitten, ja justiinsa EPYC palveli prosessoreissa jotain tämmöistä kehitystuotantokäyttöönhän tämä nyt sitten on tosiaan toi noin, niin laskentakäyttöön, niin en osaa sanoa mitään käytännön missä tätä käytetään, mutta jatkossa ei tarvitse ostaa erillisiä kortteja, kun tuki löytyy natiivisti sitten prosessorista. Ja nämä nyt ei varsinaisesti kuluttajakäyttöön ole, vaan tämmöiseen johonkin yritysmaailman juttuihin. Siellä osasto AMD:n Adaptivate Embedded Computing-osaston nykyinen vetäjä mukaan, niin kiihdytinten arkkitehtuuri on helposti skaalautuva, mikä mahdollistaisi eritehoisia kiihdyttimiä verrattain pienellä vaivalla. Eli siellä varmaan vaan laskentayksiköitä ladataan sitten mahdollisimman paljon rinnakkain. Mutta joo, tämä on nyt tuonne yrityspuolelle sitten tietenkin yksi myyntivaltti. Että...
No, se siis miettii, että jos tämmöinen teoreettinen tilanne, että AMD tarjoaa prosessorin kylkeen tämmöisen AI-laskentahomman ja sitten kilpailevalta yritykseltä sun pitäisi ostaa prosessorin kylkeen erikseen sitten kortti. Sitä varten, niin
just näin.
Se varmaan näkyy myös sen niin kuin itse osto niin kuin tilanteen hinnoissa, niin myös varmaan jossain sähkön kulutuslukemissa voi näkyä.
Joo, ja suorituskyvyssä tieto saadaan siirrettyä huomattavasti tehokkaammin niin kuin tämmöiseltä integroidulta ytimeltä toiselle kuin siinä, että sitä kierrätetään jostain PCI Express-väylien kautta ja näin, eli siinä on niin kuin suorituskykyetujakin kuitenkin luvassa sitten. Mutta joo, mennään eteenpäin. Ehkä tämä Magic Leapin demoponi on sitten ehkä hyvätään se nyt tässä yhteydessä yli.
Siinä oli siis käytännössä VR-lasi-juttu, joka käyttää samaa, tai todennäköisesti samaa piiriä eri nimellä kuin mikä Steam Deckissä oli.
Joo, kyllä. Mutta nämä nyt on ollut vielä varsinaisen kauhean käytännön tasolla nämä.
Ei.
Nämä jutut, joo. Qualcomm julkaisi Wi-Fi 7 verkkoalustansa, eli langattomien yhteyksien seuraavan sukupolven sitten Wi-Fi-alusta siellä. Alustojen julkistuksesta huolimatta itse Wi-Fi 7 standardia ei odoteta päätyvän kauppojen hyllylle vasta kuin 2024, eli vähän aikaisessa ehkä ollaan tässä vaiheessa nyt, mutta näinhän tämä on muistaakseni mennyt aikaisemminkin tämän Wi-Fin kanssa.
Niin on, ja tätä Wi-Fi 7 Mediatekki demosi muistaakseni, olisiko jo viime vuoden puolella, jos alkuvuodesta. Silloin puhuttiin vielä, että varmaan 2023 tulisi kauppojen hyllylle, mutta näköjään se on sitten siirtynyt tuo, että sertifiointi menyy varmaan 2024 puolelle asti.
Joo, kyllä.
Sieltä nyt esitelty, mitä tulevaisuudessa tulee sitten käytännössä modeemeissa reitittimissä näkymään.
Joo.
Tai minkälaisia että reitittimien alustoja nämä oli muistaakseni.
Semmoiset niinku perustekniikat taitaa olla vähän jo tiedossa, mutta jotkut suorituskykylukemat tai tämmöiset saattaa vielä ehkä vähän sitten standardi, kun viimeistellään, niin lyödään lukkoon. Että...
Jep.
Näin, mutta joo, 2024 laitteesta löytyy Wi-Fi 7-tukea sitten korkeammilla. Käytännössä voitaneen puhua korkeammat tiedonsiirtonopeudet ja ehkä energiatehokkaampi. Siinä varmaan tällainen niin lyhyesti ja tiivistetysti, mitä se kuluttajalle toi.
Jee, parempaa vakautta luvattiin kanssa. Se oli muistaakseni niin kuin bandwidthin leveys kasvanut, että siellä pitäisi olla vähemmän herkkä häiriöillä.
Joo, user capacity per channel plus 500 users, että sillä ei ehkä justiinsa, sanotaanko näin, että tämäkin on just niin, että ei ole niinku yksittäisellä kuluttajalla ei ole ihan hirveästi niinku merkitystä, että sitten enemmänkin kun on jonkun julkisen tilan wifi-yhteydestä kyse tai jostain tämmöisestä, niin silloin nämä alkaa nämä browser, tämäkin oli vielä networking browseries, eli ehdottomasti jonkin kaupalliseen käyttöön.
Niin on. Ja sitten mä huvittaa noin piikkilukemat, 33 gigabittiä sekunnissa, niin se on aika harvassa ne tilanteet, mihin tarvii edes tuommoista piikkilukemaa vielä nykyäänkään. Mm. Se ei ole edes niinku sisäisessä niinku siirrossa, mitkä tallennusmediat kai yllä noihin lukemiin. Mm.
Sen takia se onkin pro-series, elikkä. Speksiä vaan kuntoon ja joskus siihen päästäänkin sitten käytännön tasollakin teoreettiseen lukemiin.
Jep.
Sitten oli AMD on julkaissut Ryzen 5000C-sarjan prosessorit Chromebook-kannettaviin ja perustuvat tuttuun Cezanne-siruun Zen 3 prosessoriytimillä ja Vega-grafiikkaohjaimella. Ei nyt ehkä kauhean oleellinen. AMD mukaan prosessorit saapuu Chromebookkeihin kuluvan neljänneksen aikana ja HP:n Elite C645G2 mukana ja näitä Chromebookkeja on meilläkin on esimerkiksi juniorilla käytössä koulun puolesta on Chromebookia ja tämmöistä näin, että kevyttä edullista kannettavaa tietokonetta ja AMD nyt sinne sitten lanseerasi.
Tosi vähän luultavasti meidän yleisölle suoranaisesti Chromebookkeja, mutta varsinkin koronan myötä noiden myyntimäärät räjähti ihan.
Joo. Ja oppilaitokset ja kaikki tämmöiset, näin justiinsa se edullisen hinta.
Tosi paljon koulussa käytetään.
Kyllä. Ja Chrome OS niin pyöritellään ensisijaisesti näillä. Sitten siellä oli informaatiotiedossa, että AMD:n toimitusjohtaja Liisa Su avaa Computex-messujen keynote-esitykset taitaa olla tuttuun tapaan, kuten viime vuonnakin, 23. päivä toukokuuta, ja Computex-messut palaa fyysisiin tapahtumiin, mutta mun mielestäni itse asiassa siellä ei kyllä se matkustaminen ole vielä ihan mitenkään täysin auki. Et mä en muista, että oliko se nyt siitä, että ulkomaalaiset ei juurikaan sinne saa mennä, ja varsinkin, että sinne ei hirveästi ole edes lentoja tarjolla, eli meidänkin osalta nyt ihan virtuaalisesti seurataan Taiwanissa järjestettäviä Computex-messuja. Mehän ollaan oltu paikan päällä 2019 viimeksi, muistaaksenne, siellä paikan päällä silloin, ja siellä nyt sitten on odotettavissa tosiaan Zen 4 juttua ehkä enimmäkseen. Petrus on listannut tuohon RDNA3 näytönohjaimista juttua, saapi nähdä, ja sitten tietenkin noin Xilinx-tuotteista lisätietoa niiden integroinnista, joten ehkä tässä saadaan sitten sun kysymykseen vastausta, että missä niitä sitten käytännössä voitaisiin hyödyntää yritysmaailmassa. Jos ei sulle kelpaa geneerinen, että tekoäly laskennassa, mutta niin se on ehkä sitten vähän spesifimpää käyttöä yrityksessä kuin
pitää
yrityksessä.
Pitää kärppänä paikalla seurata mulla, kun Computex-messut käynnistyy, että mihin ne käyttää niitä tekoälylaskentoja.
Kyllä, mutta Ryzen 7000-sarja, eli sen 4 prosessoreita kuluttajapuolelle ehkä se kiinnostavin, ja RDNA3:sta jos kuullaan jotain uutta, niin olen positiivisesti yllättynyt. Että siellä on tulossa sitten E3-pelimessuja ja tämmöisiäkin vielä myöhemmin ehkä, mitkä sopii tuohon näytönohjaajan lanseeraukseen paremmin.
Jep. Ja RDNA3 tulisi ehkä vähän sillain aika nopealla tahilla, jos nyt huhuissa on tällä hetkellä toi 50-mallista, niin parin viikon päästä julkaistaisi RDNA3, niin kyllä. Siinä ehkä vähän omaan myyntiin niin kuin ammuttaisi jalkaan, ehkä omalla tavallaan.
Joo, kyllä. Tosin se olisi hyvin tämmöinen aikainen lanseeraus, ja saman aikaan täytyy silti muistaa, että Nvidiahan siellä kyllä huillaan sitä RTX40-sarjaa jo syksylle, eli kaikki mahdollinen, miten sitä saadaan vesitettyä, niin vaikka se ei olisi ensimmäistäkään fyysistä tuotetta niin liukuhihnalla, niin aina kannattaa antaa vähän semmoista epäilystä, että meiltä saattaa olla jotain herkkua tulossa, että älkääpä ostako vielä niitä.
Se on kyllä totta.
Eli tässä pätee kyllä näillä markkinoilla enemmänkin se, että sen sijaan, että pelättäisi sitä, että ammutaan itseään jalkaa ja omaa myyntiä jalkaa, mutta kunhan saadaan kampitettua vaan niin kilpailijan mahdollisuuksien mukaan, niin se on kyllä tärkeämpää.
Jep. Yes. Petrus siellä toteaa chatissa, että RDNA3 on varmistettu jo tälle vuodelle, ja sitä ei tietenkään julkaista tuolla, mutta odotellaan lisää tietoja.
Joo, mä sanoisin, että E3, mä en muista nyt järjestetäänkö
E3. E3 ei muistaakseni ole tänä vuonna.
Ei edes virtuaalisesti.
Mun muistaakseni ne otettiin niin kuin kokonaan pois. Okay. Tämä on tosi harhainen muistikuva, että en nyt uskalla seisoa täysin sanoja niitä kanssa.
Joo, no mutta mä oon edelleen kyllä, mä sanon, että mä oon positiivisesti yllättynyt, jos Computexissa kerrotaan RDNA3:sta. Sen 4:sesta tulee sitten jo ihan maksimaalisesti, voisiko tulla jopa jotain mallinimiä tai tämmöisiä, mutta tämä on kuitenkin niin iso näyteikkuna, tämä Computexin avausesitys, eli siellä kannattaa kertoa kyllä yleisö on kiinnostunut ainakin, että mitä sieltä on luvassa, niin jos haluaa kertoa jotain, niin silloin on hyvä sauma ainakin kertoa. Sitten viimeisenä uutisena on nyt sitten Stack Overflow esitellyt Teki V2 näppäimistön ja
siinä on kyllä hieno.
Siinä sitten nykyajan vaatimusten mukaisesti saatu mikä tämä nyt oli tämä nykyajan vaatimus sitten, että
siinä RGB-valot, vasemmalla oma ja oikealla oma.
Siinä on RGB-valaistus, okei. Eli siitä löytyy niinku
Ctrl-C ja V.
Onko tämä Ctrl, tämä Stack Overflow, niinku tämä
on ilmeisesti.
Okei. Tämä on kyllä kaunis konsepti. 10 000 kappaletta ensimmäistä erää myyty. Toinen erä olisi ennakkotilattavissa.
Miten Sampsa, ostat tollasen ja kirjoitat seuraavan artikkelin pelkällä tolla?
Juman kautta tämä on kyllä kaunis. 29. 4300 myyty. Täytyy pistää.
Petrus on tässä toinen uusi, tuossa on juotosvapaat vaihettavat kytkimet, eli siihen saa sitten haluamansa.
Hotswappi kytkimet. Joo, Kyllä mä oon akateemisen urallani ja kaikessa mahdollisessa käyttänyt sanontaa no time to waste, just copy and paste. Sillä pääsee hyvin pitkälle. Tämä on täydellinen siihen käyttöön. Mutta joo, semmoiset oli isot uutiset tällä rintamalla ja kurkataan vielä tuonne lyhyesti puolelle, mitä siellä oli toi tarjolla 29. tai 30. eteenpäin, eli hetkonen Windows 11 sen auto HDR taidettiin käydä läpi ja Huaweiin taittuva näyttöinen Kiinan markkinoille taidettiin käydä läpi.
Joo, se oli tullut jo silloin.
Kokkosen kanalys älypuhelinmarkkinat kutistuivat yli 10% päättyneellä neljänneksellä. Samsung on edelleen ykkönen, eli täällä oli nyt sitten näitä Q1-toimituksia. 74 miljoonaa älypuhelita toimittanut Samsungi, 57 miljoonaa Apple, 39 Xiaomi, sitten siellä on Oppo ja Vivo.
Siinä on Apple ja Ainit, jolla on vuosittaista kasvua ollut Q1.
Joo, 8% Joo, totta. Eli Applen iPhone 13 myy nyt sitten ihan hyvin.
Todennäköisesti. Toisaalta, niin kuin me ollaan Kokkosen kanssa meidän pitämissä podcastissa joka kerta puhuttu, että Apple on tällä hetkellä aika sillä niin kuin hintalaatusuhteellakin pätevä lippulaiva puhelin, jos lippulaivaa etsii. Android-markkinoilla on vähän ristiriitaisempaa.
Niin, ollut, joo. Kyllä se vähän sillain on, että siellä Androidin tonnin luokassa, niin siellä ei ehkä välttämättä se enää se jotenkin ominaisuus, feature-resetti ja uudistukset ja innovaatiot, niin en tiedä, onko se tonnin hinta enää niin perusteltu. Tavallaan se on huippupää haarukkaa niin 500, niin saa jo todella hyvää puhelinta sitten. Niin kuin, että se harppaus sinne tonniin niin on aika hurja. Mutta joo, vai että alkaa siellä nyt jo molemmat mobiilipuolen pojat olla niin kuin tässä Apple-kelkassa mukana. Mun täytyy
ruveta tässä ihan pari vuotta Kokkosta vähitellen sillä käännyttänyt.
Täällä on vielä viimeinen toi tukisatama Androidin linnakkeessa, että täytyy nyt koittaa sitten, jos ei niin kuin enää faktoilla, niin edes periaatteella vastustaa teidän Apple-fanitusta. Selvä homma. Sitten Suomessa myytiin ensimmäisellä neljänneksellä 570 000 älypuhelinta, keskihinta 411 euroa. Yllättävän korkea keskihinta.
On. Sitä me kanssa Kokkosen kanssa puhuttiin tuossa, että on niinku oikeasti korkea. Tuosta joku oli todennutkin ekana kommenttina, että tässä enää nähdä mediaanihinnat, mikä on ihan totta. Että kuinka paljon toi niinku nousee jostain erityisen kalliista puhelimista, joo, että missä sitten on noin niinku myydyin hintaluokka sitten käytännössä.
Joo, kyllä. Tämä oli elektroniikan tukkukauppia, on kertonut tiedotteessaan näitä Suomen myyntilukuja, että ei muuta kuin sieltä ihmettelemään, jos
sieltä Kokkonen tuli väittämään chattiin, ettei sinne äpöliä tulisi. Kyllä siellä Kokkosella selkäränkä vielä jossain vaiheessa napsahtaa.
Tämä on tätä tyhjien tynnyreiden kolistelua selvästi siellä suunnassa ja viimeiset tämmöiset denialit päällä, että kyllä täällä on nyt Oulusta jo vahvistus saatu, että siellä on kulissien takana toi noin niin omenaleiriin siirrytty, että on nyt ihan turha enää muuta väittää. Striimeissähän on jo näkynyt muun muassa Kokkosen pelihuoneen RGB-valaistus, että tässä mies sanotaanko näin, että mies pitää kulisseja yllä ja mitä sieltä vielä paljastuukaan, niin jää kyllä vielä nähtäväksi sitten. Että joo, ei mitään. Mitäs siellä oli Steamin Steam Deckin integroitu FPS-rajoitin lisää näppäinkomentojen viivettä. Tämä nyt oli ehkä
joo, tämähän sinänsä on uutta, että kaikkihan tietää, että V-synkkihin lisää viivettä, mutta ne oli aika kovia lukemia, mitä noi lisäs. Tämä oli joku Reddit-käyttäjä näitä mittailu.
Joo.
Niin siellä oli ilman mitään rajoittimia ollut 31,8 millisekuntia, eli vajaan 32 millisekunnin viiveet. 60 fps rajoitettuna 76 ja 30 fps jo 146
millisekuntia. Aika kovat on kyllä. Aika kovat on viiveet.
On. Siellä jotenkin todennäköisesti se koko järjestelmä sitten odottaa sitä niin käytännössä pystytähdistusta. Ja se sitten näkyy viiveessä myös näppäinkomentoihin. No aika hurjia lukemia. Varsinkin tuo 30 fps on 146 millisekuntia.
Joo, kyllä. Selvä homma. Saiko sen pois päältä sen FPS-rajoittimen siis?
Saa. Niin, kyllähän sä voit ottaa sen pois päältä, joo. Ja se olisi testattukin, että jos nakattiin Rocket Leaguea oli pelattu, niin että pelin sisäinen FPS oli pisti 50, jolloin sitten ei tullut mitään kasvua viiveissä, mutta sitten sen teki repeilee se näyttö, niin kuin kaikki tietokonenäytöt, jos ei ole pystytahdistusta.
Aivan. Eli tarvittaisiin vähän niin kuin FreeSynkkiä tai G-synkkiä sinne sitten kaveriksi.
Se olisi ollut kyllä kova käsikonsolissa. Oikeasti kova juttu, jos se olisi ollut FreeSynkki tai G-synkki, mutta toki ne sitten varmaan kasvattaisi hintaa hittomassa. Toi oli suhteellisen edullinen se pohjamalli, kun se oli vain 400 euroa.
Joo. Corsairilta sitten uudet HS65 pelikuulokkeet käyttäjälle sopivan taajuuskorjaimen luovalla Sound ID-algoritmilla. Sound ID kuulostaa nyt kyllä ehkä vähän joltain markkinointijutulta, mutta sä varmaan avaat sen selkokielellä, mikä toi.
Joo, eli Sound ID on käytännössä Corsairin käyttämä termi tälle, että siellä on ohjelmisto, joka tekee taajuuskorjan profiilin automaattisesti tiettyjen kysymysten pohjalta. Se toistaa ääniä ja sä valitset preferenssejä niistä äänistä, eli se tekee sen pohjalta taajuuskorjan profiilin.
Tykkäätkö bassokorostuksesta vai tykkäätkö toi noin niin kirkkaasta äänestä. Ja
villi veikkaus, että jotakin sen kaltaista se on, mutta tulevaisuudessahan me todennäköisesti tullaan tietämään.
Joo, kyllä. Eli nämä on saapumassa Oskarille nyt parhaillaan itse asiassa testiin. Näistä oli tulossa valkoinen versio sulle. 90 euroa suositushinta. Mitäs mieltä sä oot siitä, kun Corsair kutsui näitä käsittääkseni flagship headsetiksi? Mitäköhän hemmettiä siinä on tapahtunut?
Mä en oikein tiedä, kun siis Corsairilla tämä HS-sarja on muutenkin ollut se niin kuin edullisempi mallisto, ja siellä on muun muassa ainakin sitä Virtuosoa yläpuolella. Ja nämä ei ole edes HS-sarjan kalleimmat mallit.
Tässä ne ei ollut, tässä lehdistötiedotteessa sitä ei ole sanottu flagshipiksi, mutta jossain yhteydessä sitä sanottiin joku flagship.
Mun muistaakseni se oli silloin, kun niitä kysyttiin, että haluatanko me testata, niin mainostettiin, että on tulossa tällainen uusi flagshipi.
Joo, musta tuntuu, että siinä on tapahtunut kyllä jonkinnäköinen aivopiaru siinä kysymyksessä.
On todennäköisesti. Tämähän on hyvin tämmöinen keskihintaluokkainen USB-liitäntää käyttävä kyllä. Headsetti.
Tämmöinen, että 90 myyntiin ja jos osoittautuu OK-vehkeiksi, niin 50 tarjoushintaan niin on todella hyvä ostos sitten.
Näin ne tahtoo yleensä se pelikamoissa mennä.
Justiinsa näin. Sitten sieltä oli Lenovolta uudet 7. sukupolven Yoga Slim kannettavat ja Yoga Aio pöytäkoneen, mutta niitä nyt ei ehkä sen enempää tässä yhteydessä sitten käydä läpi. Tsekataas kirjoitettua sisältöä, vähän siellä oli muutama vehje testissä, siellä oli sulla pari testissä Amazfitin GTR3 ja GTS3 älykellon, ehkä voisi jopa lisätä tuohon otsikkotasolle, kun on ehkä vähän tuommoinen asiasta tietämättä.
Tuo on tuntemattomampi nimi ehkä, niin voisin ehkä lisätä.
Joo, kyllä. Eli Amazfit, eikö tämä ollut tuon Xiaomin vai minkä tämä oli?
Ei itse asiassa Oossa ole. Xiaomi on niin kuin siis, tämä on Huomi tämä näiden kellojen valmistaja. Ja Xiaomilla oli jotain sellaista niin kuin yhteistyödiiliä kautta semmoista niin kuin alustan jakamista Huomin kanssa, mutta nämä ei kuitenkaan ole Xiaomin alaisuudessa toimivia.
Okay.
Mä en ihan tarkalleen osaa sanoa sitä kuviota, mun mielestä Kokkonen saattaa muistaa sen paremmin, mutta ei ole niin kuin Xiaomia, mutta näillä on kyllä niin kuin yhtäläisyyksiä Xiaomiin sen rakennussuhteen kautta. Mutta joo.
Selvä. Minkäs hintaiset? Nämä oli 129 euroa on toi
ollut edeltäjä. Nämä on sitten 170.
Samalla kellojen on 107, okei. Kellojen hintatasossa. Ne molemmat 170 vai?
Joo, on. Ne on käytännössä samaa kello, josta toinen on neliskanttinen ja toinen pyöreä. No niin, neliskanttisessa on pienempi akku, pienemmän K-muoto, mutta ne on muuten sama kello.
Joo.
Nyt siellä lukee älykellot siinä otsikossa.
No niin, kiitos. Kehuja on tullut laadukkaasta näytöstä, tuntumasta, sirosta rakenteesta, terveysominaisuuksista, viestisovelluksiin on mahdollista vastata esiasetetuilla vastauksilla ja nopeahko GPS. Ja sitten miinusta on tullut, ei kaiutinta, joten puheluita ei ole, eikä Bluetooth-kuulokkeille ole tukea, unen seurannan epätarkkuudet. Mitäs mies on siellä viettänyt unettomia öitä pubkin parissa ja kello on huutanut hoosiannaa ja sitten on annettu miinusta vai mikä juttu?
Joo, kello valitti, että sun pitää nukkua enemmän, niin laitoin suoraan miinuksen arki.
Kyllä, vaimo kysyy, että Niin, vaimo kysyi, että koska menit nukkumaan, ja sä sanoit, että kyllä, mä tuossa puolen yön aikaa lopettelin pelit, ja sitten on katsottu yhdessä kellosta ja todettu, että aika epätarkkoja lukemia nyt näyttää, että 5 aamuyöllä on menty ilman kanalaterioita nukkumaan. Niin.
Just näin. Joo. Ei vaan semmoisia pieniä torkkuja jäi helposti huomaamatta sillä, ja heräämisiä yötä jäi huomaamatta.
Mitäs mikronäpsejä sä vetelet pitkin päivää sitten? Että...
Miten sä luulet, että mä työpäiväni teen?
Okei. Niin mä... Joo, just selvä homma. Eli mies vetää toi noin mikronäpsejä pitkin päivää ja toteaa vaan, että tämä kuuluu nyt tähän kellon testaamiseen. Että selvä.
Juurikin näin.
Ilman kun toi mehari noita älykelloja välillä pyydellytkin testiin tänne näin Porinkin toimistolle. Nyt alkaa mullakin vähän aukeamaan tämä logiikka tässä.
Joo, sitä varten se mehari toi sen patian valmiiksi sen eteen takahuoneessa.
Joo, kyllä, justiinsa näin. Mut
joo, tiivistettynä 170, erityisesti ne on niinku ulkoisesti tosi tyylikkäitä kelloja. Hyvät joo. näytöt ja GPS on kivan tarkka niinku tommoseen liikuntakäyttöön. Sykemittaus on tosi hias, ei oikein taho reagoida, mikä sitten on aika iso miinus niinku liikuntakäytössä. Et se on vähän semmoinen kompromissi. Joo. Ja sitten tuo kaiuttimen puute on tohon hintaluokkaan jo aika iso ongelma, niin kuin puute.
Joo.
Et sillä ei voi vastata esimerkiksi puheluihin. Et OnePlus Watch tuli silloin viime vuonna, ja vaikka me sitä kritisoitiin aika paljon, niin se nyt päivitysten jälkeen sitä saa alle 150, ja se häviää GPS-tarkkuudessa tälle, mutta sitten oikeastaan kaikessa muussa on vähintään tasoissa tai parempi. Et siinä on se kaiutinkin, ja siihen voi puhua puheluita. Se on myös ruostumatonta terästä alumiinin sijasta, että se on vähän sellainen arvokkaampi NS.
Joo.
Mutta siis ihan ok älykelloja, mutta vähän liian kalliita. Jos on se edeltäjähinta siellä saassa 30, niin nämä olisi hyviä.
Noniin,
et nämä onnistu korjaamaan niitä edeltäjässä olleita niin kuin softa-ongelmia. Siinä oli aika paljon kaikkea. Se ei... Lähtökohtaisesti Suomessa tuli vähän sillä ehkä ennenaikaisesti myyty, että siinä silloin toimi myös suomen kieli. Näissä on sen mukana ja kaikki muutkin semmoiset suurimmat softapukit, mitä tuli silloin vastaan, niin on selkeästi korjattu, mutta sitten hinta on noussut ilman, että oikeastaan ominaisuuksia on tuotu lisää.
Vähän tuntuu ehkä tosi jossain 100-200 euroa haarukassa noiden älykellojen hinnoittelu olevan täysin jostain hatusta revittyä, että sille ei välttämättä tarvita ihan hirveästi mitään perusteita, että miksi se maksaa minkäkin verran ja minkälaista tarjousta tai kylkiäistä niissä niin kuin on mukana, ja harvempi ehkä kuluttaja sitten lopulta jaksaa hirveästi edes selvitellä, että mistä se hinta siinä muodostuu ja mitä eroa on
Jep.
mihinkin laitteisiin. Et uskaltaisin väittää, sillään... että heräteostosmainen tuote on edelleen tämä älykello ehkä tai tämmöinen.
On varmasti tuon hintaluoka, ja toi on toi saan 50 ja 200 välien kanssa sellainen, että siellä on kaikissa kellossa jotain pientä ongelmaa, mutta kaikissa kellossa on kaikissa meidän testaamissa on ollut. Mm. Ja kaikissa siellä on jo hyviä puolia, että sieltä ei oikein ole semmoista ylivoimasta voittajaa noussut esille, että tämä ja OnePlus Watch on molemmat aika päteviä vaihtoehtoja. Huawei kellotkin on tuossa hintalaikassa ollut ihan ok, mutta niillä on sitten vähän omia ongelmia sen kanssa, esimerkiksi että App Storesta tai Googlen Play Storesta ei saa sitä sovellusta, ja se on vähän sellainen peruskäyttäjälle aika iso miinus, että pitää uploadata Huaweilta.
Kyllä, kyllä. Puhelimet ei ole virallisesti Suomessa jälleen myynnissä, mutta löytyy verkkokauppa.comin valikoimista.
Siis kellot, ja nämä on. Mutta näistä on olemassa Pro-malli, jossa on tuo mikro, kaiutin, että voi puhua puhelimia, sen saa verkkokauppa.comista. Mutta se on tuohon 230 euroa hinta aika kallis.
Noniin,
se pitäisi käytännössä tuossa 170 olla jo se kaiutin.
All right. Eli Pro-malli ei ole virallisesti myynnissä Suomessa, mutta...
Näin, eli nämä on ihan virallisesti nämä perusmallit.
Yes. Ja mistä näissä oli jälleen myyjät sitten myös ihan niin kuin... No Pro-malli
oli... Näitä oli mun mielestä ihan ympäri Suomea jälleen myyjillä.
Verkkokauppaa ja Pro-soppia ja... Täällä onkin aika kirjava valikoima eri värejä ja vaihtoehtoja, mutta joo. Selvä homma. Sitten toisessa artikkelissa oli nyt sitten viime viikolla, kun tästä puhuttiin viikkokatsauksessa, Poco F4 GT ja 699 euroa suositushinta. Oliko tästä sillä, että sitä halvinta ei tullut Suomessa lainkaan myyntiin vai oliko?
Joo, juurikin näin. Eli tässä eilettään, kun me lyötiin tämä artikkeli ulos. Joo, eilettään lyötiin vähän sen jälkeen, kun tuli tiedote siitä, että tämä tulee Suomessa myyntiin vaan tällä kalliimmalla mallilla. Ja sitten samalla kerrottiin se yhden päivän flash sale-tarjous, mistä te viime viikolla puhuitte. Eli se on sen mukainen kuin toi early bird-hinta, mitä on ollut ennakkotilaus ulkomailla. Eli Suomessa saa yhden päivän ajan sillä 100 alennuksella sen sitten.
Joo, missä se oli? Elisalla vai missä tämä on myynnissä toi noin? Minkä kautta se on se flash-seili? Onko sitä ilmoitettu?
Se flash-seilistä ei kerrottu, että minkä kautta. Mä oletan, että se pitäisi olla sitten kaikilla näillä virallisilla okay. jälleenmyyjäkumppaneilla, mutta kukaan ei ole listannut sitä vielä ainakaan hinta.fiin mukaan. Niin.
Eli flash-seil on tulossa 100 halvemmalla, mutta kukaan ei tiedä, missä se on.
Aikalailla näin.
Niin, toivottavasti valmistaja osaa markkinoida sen nyt sitten oikein, tai toivottavasti ainakin saadaan tietoa, niin voidaan meidän lukijoille se kertoa sitten, mutta Pocosta tosiaan kyse, ja plussa on tullut kilpailukykyisestä hinnasta, siellä on tosiaan sisuksissa toi Snapdragon 8 Gen 1, onko itse asiassa halvin Snapdragon 8 Gen 1 puhelin, mitä Suomesta saa tällä hetkellä, ja eihän niitä hirveästi taida nyt edes olla vielä, no on niitä nyt jonkun verran tullut tässä näin nyt
keväällä. Se Realme GT 2 Pro on 50 tätä kalliimpi Suomessa, mutta siinä on sitten pienemmät 8 gigan RAM ja 128 gigan tallennustila.
256 gigaa tallennustilaa, Wi-Fi 6E tuki, 120 wattin pikalataus on siinä, ja oikean kyljen painikkeet, eli tämä oli vähän tämmöinen pelipuhelin niin kuin henkinen tämä laite.
Kyllä.
Itse tykkään kyllä ihan ihan virkistävä toi keltamusta. Ihan hyvä toi teemaväritys kyllä tuossa. Mikäs tää
on?
Vihreä valo tässä salaaman ympärillä on.
Se on RGB-valaistus.
Tässä on siis RGB-valaistus. Saako tämä vapaasti kyllä säädettyä siinä?
Sen saa toimimaan ladatessa. Mulla on tässä tämä puhelin. Sitä nyt, se ei ole päällä vakiona. Siinä pitäisi olla jotain peliefektejä, mutta ainakaan Pupkin ja ton Genshin Impactin kanssa ne ei toiminut, mä luulen, että se saattaa tarvita jonkun tuen. Mutta sen saa toimia myös ilmoitusvalona, eli sen välähtää aina, kun tulee ilmoitukset, ja saa sitten sykkimään se valo, ja sen saa ohjelmistossa pistettyä haluamansa väriin sinne. Että siinä on semmoinen Samsa-henkinen RGB-valaistu.
Mä en nyt näe täällä yhteenvedossa plussaa kohdassa tätä ominaisuutta listattuna. Et nyt täytyy sanoa, että nyt on siellä jonkinnäköinen.
Itse asiassa, hetkonen, siellä pitäisi olla... Kyllä.
Onko se päivitetty jälkikäteen tänne loppuun, kun tuossa alussa ei ole? Kato täällä.
Se on lopussa, mutta se ei ole alussa. Mitähän ihmettä on tapahtunut?
Kamerasaarekkeen RGB-valoa voi käyttää ilmoitukseen merkkivalona. No niin, eli vanha kunnon ilmoitusledi on siellä nyt versio 2.0 tuotu takaisin. Ja...
Kyllä.
No niin, ei mulla sitten enää oikeastaan tästä mitään muuta olekaan, että toi.
Mut, siis ehkä sen tiivistyksenä voisi sanoa, että tämä on siis hyvä puhelin 699€. Kamerassa tehdään kompromissi ihan selvästi.
Ja ei tullut toimituksen valintaa.
Ei tullut toimituksen valintaa parista syystä. Täällä ei anneta semmoista selkeää päivityslupausta. Poco on sanonut, että he pyrkivät tuomaan 3 suurta päivitystä ja 4 vuoden tietoturvakorjaukset, mutta eivät lupaa. Ja sitten 50 kalliimmalla just se Realmeen GT 2 Pro lupaa samaan päivitystuen. Tämä todennäköisesti saa hyvin päivityksiä, mutta se jättää aina semmoisen tietyn takaportin auki, kun ei sanota, että okei, tämä on lupaus, vaan sanotaan, että tämmöinen on pyrkimys meille. Ja toinen syy on ehkä se, että tämä ei kuitenkaan ole sillä niinku erityisen poikkeava tähän 699€ hinta. Tämä tallennustila on isompi kuin tuossa Realmeessa, joka on 50 kalliimpi, mutta Realmeella on sitten se päivityslupaus, parempi kamerajärjestelmä ja parempi näyttö.
Joo. No niin, onhan sitä siinä sitten jo.
Eli, vähän niin kuin se ongelma on se, että Suomeen ei tullut sitä pohjamallia. Jos toi olisi tullut tuo 8/128-gigainen malli 100 halvemmalla,
sitten se olisi ollut niin
hyvin lähellä toimituksen. Tämä on ollut hyvin lähellä toimituksen valintaa silloin, koska tämä on ollut niin selvästi halvempi kuin mikään. Joo. Nyt se on vaan hyvä diili, mutta ei semmoinen niin kuin erittäin hyvä diili.
Nyt se on niin kuin vaan 50 halvin Snapdragon 8 Gen 1, mutta kuitenkin sitten tavallaan tietyillä puutteilla sen kalliimmalla, mitä se halvin versio olisi ollut. Se sen alennus olisi ollut ihan selkeä, sitten jo vähän pystynyt ehkä niitä miinuksia toi noin, niin antaa anteeksi.
Siihen flash sale -tarjoukseen tämä toki on sitten tosi hyvä, kun se on 100 edullisempi. Mutta sitten taas vastaavasti, jos se olisi tullut se pohjamalli, niin se olisi flash sale -tarjouksessa jo siitä vielä 100 edullisempi. Eli se olisi sen flash sale -tarjouksen ajan 2,5€ halvempi kuin tuo Realme, mikä on niin kuin todella merkittävä ero. Ja hyvinkin pystyisi erottelemaan sen, tai korvaamaan sen omat puutteensa. Hyvä puhelin, mutta harmi, ettei tullut Suomeen toi pienempi malli. Toki se ulkomailta saa tilattua, jos on niin kuin valmis jostain Amazonista tilailemaan laitteet.
Ok, selvä homma. Semmoinen Poco. Ja otetaan nyt vielä, eli tämä Poco, niin tämähän toimii siis Xiaomin alaisuudessa.
Joo, tämä on Xiaomin niin kuin alabrändi käytännössä. Toimii omana puolenaan, mutta on kuitenkin Xiaomi-alaisuudessa toimii.
Joo, All right. Sitten YouTuben puolelta tämän viikon sisältösetit. Siellä on ollut maanantait, ei kun toi tuli viikonloppuna, AMD:n Ryzen 7 5800X3D-prosessorista video versio testistä. Sitä nyt ei tarvitse ehkä tässä sen enempää käydä, jos ei luettu artikkeli kiinnostanut jotenkin sivuilta lukea, niin sen pystyy myös katsomaan ja kuuntelemaan sen artikkelin sisällön nyt sitten videoformaatissa. Ja ehkä mennään tähän nyt sitten
2002.
viikon Kokkosen videopläjäykseen, eli 1000 euron pelikone kasattu siellä vuoden 2022 uutuusosista. Ja tilanne näyttää markkinoilla nyt sen verran hyvältä, että taas voidaan niin kuin tonnin pelikoneita ihan hyvällä omalla tunnolla tehdä, eli käytännössä näytönohjainten saatavuus ja sen myötä hinnat on laskenut nyt aika reilusti ja noita oikeasti halvimman päin näytönohjaimia on saatavilla halvempaa hintaa, mitä ne oli vielä muutama kuukausi sitten.
Jep, ei ole enää se tilanne, että käytännössä ainut vaihtoehto tuohon hintaan ostaa valmis pelikoneet.
Joo, ja sitäkään ei ehkä tonnilla saanut, tai sitten siellä oli vähän niinku aika isojakin kompromisseja sisällä. Että
Jep.
Edellisen sukupolven 3000 sarjaa jotain Ryzenia ja 2000 sarjan GeForcea tai jopa pahimmassa tapauksessa tai parikin sukupolveen vanhaa GeForcea. Tai no niin, 1600 sarjalainen oli nyt periaatteessa edellistä sarjaa. Mutta joo, tässäkin itse asiassa tässä Kokkosen videossakin nyt vielä vähän tapahtui se, että osat oli kartoitettu ja valittu, sanooko Juha, videolla maaliskuun, huhtikuun hinnoilla, mutta nyt kun ollaan toukokuussa, niin hinnat on melkein laskenut vieläkin enemmän, että tavallaan Juhalla nyt pari viikkoa ainakin meni tämän videon kanssa tekemiseen, mutta tässä on nyt hinnat on jo melkein sillä tasolla, että tähän tonnin budjettiin saa RTX 3060 saa tällä hetkellä ostettua, eli tässä
oli... Se tuo vähän enemmän tehoa kuin toi 6600, niin kuin tässä oli.
Joo, Juhallahan oli tässä nyt käytössä kuitenkin, että tässä ei ollut mitään niin sanottuja tarjouseriä tai tarjoushintoja. Jimsilläkin itse asiassa aika aktiivisesti rullaa näitä pahdettuja hintoja, eli siellä saa ihan hyvällä prosentilla kyllä napattua jotain virtalähdettä ja koteloa ja muisteja tai tämmöisiä koko aika jollain parin 30 tarjouksilla, jotka sitten varsinkin jos vetää jollain tonnin budjetilla tietokonetta kasaan, niin auttaa kyllä aika paljon asiaa heti, kun jostain osasta saa vaikka 50.
Näyttäisi nytkin Jimsillä olevan toi yhden tuulettimen malli RTX 3060 399, niin se taitaisi mennä esimerkiksi tuohon tonnin budjettiin aika hyvin nyt. No, pikkusen parempaa suorituskykyä kuin tuo RX ja huomattavasti parempi toi NVENC E-konderi, encoderi, jos haluaa striimata.
Joo, kyllä, katsotaan. Joo, eli, mutta sekin on itse asiassa vähän niin kuin poikkeava se hinta, eli se on just tämä Asuksen tämä Phoenix-malli, niin sitä nyt näyttää oleva. Okei, sitä on nyt kaksi kappaletta enää hyllyssä, sitä oli tuossa jossain kohtaa yli 25 kappaletta, eli tässäkin on tavallaan, että kun nämä kaksi kappaletta on nyt sitten, no ne on nyt parhaillaan, joku tunkee niitä siellä ostoskoriinsa varmaan podcastiin kuunnellessa, mutta nämä kaksi kun on mennyt, niin sitten ollaan taas Jimsissä siinä tilanteessa, että se halvin 3060 maksaa 490 euroa.
Jep, se ei oikein tuohon tonniin helpolla enää mahu sitten.
Eli periaatteessa Juha olisi nyt voinut sen, tai silloin kun Juha teki tuon video, niin tätä ei ollut 399 hintaa myynnissä. Video kun meni julki, niin se oli myynnissä 399 hintaa, ja sanotaanko nyt, että 15 minuutin jälkeen noita ei enää ole myynnissä tuohon 399 hintaan.
Jep, todennäköisesti.
Näin.
Ja niin kuin Juha totesi chatissakin, että siellä kokoonpanoa jouduttiin päivittämään parinkin kertaa alkuperäisesti, eli tässä oli, että eikö Juhalla ollut siellä jotain suunnitelmia, ja sitten hinnat yhtäkkiä laskihin niin reilusti, että piti vaihtaa eri osaa.
Kyllä, mutta se oikeastaan sitten taas siinä tullaan niin kuin siihen, että jos sä teet tämmöisen videon nyt tällä hetkellä, niin sen sun videon tuotantoaikataulu ei voi olla niin kuin viikkoja, että jos se on päiviä, niin silloinkin saattaa tapahtua vielä jotain, mutta melkein niin kuin täytyisi yrittää tai täytyisi pystyä ehkä tekemään. Silloin se olisi helpompi tehdä jollain teoriassa se, mutta kun Juhakin teki nyt kasatuista osista sen että niin ne hinnat elää, vaikka ne tulee alaspäin, niin ne silti elää niin kuin tuotekohtaisesti aika
Jep. isosti. Mut sillä on niin kuin, siinä mielessä sanoisin, että aika hyvä toi on tuommoinen perus tonnin konepaketti vielä jonkunkin aikaa toi Kokkosen kasaama tuossa, tai on toi näyttis. jos tulee edullisempaan tarjouksen noita 3060 tai parempia, tai Radeonin korkeampia kuin 6600, niin niitä kannattaa ottaa mukaan, mutta sitten kun niitä taas ei ole, niin toi 6600 taas parantaa se asemansa siellä. Joo. Ainoana vaihtoehtona.
Ja tässä oli kuitenkin tässä videossa nyt oli paljon muutakin hyvää kuin toi pelkästään nyt vaan toi että mitkä osat tähän nyt saatiin puristettua tonnilla, vaan tässä oli kuitenkin hyvää pohdintaa vähän niin kuin siitä tietokoneen kasauksesta, että mitä kannattaa ottaa huomioon ja mitä muita vaihtoehtoja on. Ja ehkä nyt semmoinen 2022 kevään taas semmoinen pieni palautuminen, että mitkä osat suurin piirtein sinne saadaan niin kuin tällä hetkellä pistettyä, ja se on sitten yksittäisistä tuoteeristä ja myyntieristä ja tarjouksista. Hyvä diili on aina hyvä diili, että jos joku tuote osataan sen halvemmalla hetken myynnissä, niin ehdottomasti kannattaa tarttua siihen ja ostaa ja päivittää se parempi. Mutta ehkä yleisenä pointtina nyt, että tällä hetkellä aletaan taas palaamaan niihin aikoihin, että pystytään se tonnin kone, suorituskykyinen kone oikeasti kasaamaan.
Jep, tuossa videossa mun mielestä oli hyvä, että Juha taisi tuossa mainitakin, että aika sellainen hiljaisen ja viilenä käyvän koneen saa niin kuin pienelläkin budjetilla, varsinkin kun noi on pienempi tehosia noin osat tuossa hintaluokassa kanssa, että järkevällä suunnittelulla toi oli käsittääkseni aika hiljainen boksi. Juhalla toi kokonaisuus, se kävi aika viileänä kanssa.
Semmoinen huomio ehkä mulla tuohon parin vuoden takaiseen tonnin koneisiin, eli kolinkin osat ei ole enää, niin kuin täällä kolinkkihan oli pitkään semmoinen niin kuin todella normaalia edullisempaa hintatasoa tarjoava valmistaja. Silentium PC on tullut aika vahvasti nyt kyllä toi noin, niin monella eri komponenttisaralla. Varsinkin toi Fera 5-kuuleri on ihan niinku killeri hintaansa nähden niinku tällä hetkellä.
Jep, siinä vaikuttaa se tuulettimet olevan todella hyvä, että ne silentiumin, mitkä ne on ne 120-piset.
Joo, Ventus kotelosta mulla ei itselläni ole mitään tietoa, että väittäisi ehkä, että voi olla niitä samoja semmoisia vähän rimpulamaisia ratkaisuja, mitä tuossa Kolinkin kotelo rakenteessa. Ja
todennäköisesti tuohon hintaluokkaan.
Sitten toi Virtalähde nyt oli 600-wattinen bronze, se on Jimsissä tällä hetkellä 59 euroa, mutta Jimsissäkin on nyt niin aika usein jotain, katsotaan täältä itse asiassa Virtalähteet ja onko täällä joku?
Se oli muistaakseni Seasonekkeä ainakin alessa nyt tässä.
Seasonikin 650-wattinen Focus 80 plus Goldin niin on tällä hetkellä tarjouksessa 75 euroa, eli käytännössä siis 15 euroa enemmän kuin toi Silentium PC Bronze, niin mä sanoisin, että tässä niin 15 euroa lisäsijoitus, niin ei ole oikeastaan kysymystäkään, että eikö kannattaisi tätä 80 plus Goldi Seasonikki ostaa tuon 80 plus Bronsen sijaan.
Jep, sitten mä itse asiassa tuossa mietin kanssa, taisin Juholle puhuakin, että se kanssa semmoinen, mitä jos on valmis sitten pistää enemmän rahaa, niin kannattaa ehkä katsella kanssa pykälän 650-wattista isompia virtalähteitä, niin on sitten todennäköisemmin yhteensopivampia, jos päivittää sitten tehokkaampaa rautaa joskus. Että 650-wattinen tai nykynäyttiksillä voi jäädä jopa pikkusen
pieneksi, 600-wattinen. Kyllä siinä nyt, jos tietty tässäkin kokoonpanossa on RX6600, niin kyllä tuossa 3060 menee vielä ja 3070kin alkaa mennä, mutta siitä eteenpäin sitten alkaa olla ihan oikeasti niin ne virtapiikit voi olla jo semmoisia. Kattelin tässä nyt just oli muun muassa Fractal Designilta oli 80 plus Goldia 750 wattista, niin 990, mutta tietty, tässä tullaan niin siihen perustietokoneen kasaamiseen, että tonnin budjetti, ja siihen olisi niin meidänkin tavallaan, kun me tehdään sisältöä sen tiimoilta, niin mikä hemmetin tonnin koneen budjetin kasaus se sitten on, kun kaikkeen lykätään se 50 lisää, niin sitten se onkin 1500 euro kone.
Se on ihan totta, niin se on ihan totta.
Et ehkä se sitten, jos ruvetaan tekemään noita budjettihommia ja tämmöisiä, niin sitten voitaisiin mennä se, että tonnilla saa niin kuin nämä osat, mutta jos pistät 500 lisää, niin kaikki nämä voit päivittää, sitten taas 500 lisää, eli se on myös loputon suo sitten, jos niin kuin lähdetään aina vaan lisäilemään, eli niitä kompromisseja, silloin kun mennään edullisempaa budjettiluokkaan, niin se sisältö on silloin, että mistä täytyy niin kuin nipistää ja mitä sillä rahalla sitten saa, että se ei ole enää tonnin koneen kasaamista, kun se budjetti yhtäkkiä onkin 1300, niin Näin.
Näinpä.
Mutta joo, tietokoneen kasausta, tonnin pelikonetta, ja mä väitän, että tässä tämän vuoden 2022 aikana vielä tämmöisiä tonnin 500 tietokoneen kasaushommia luvassa kyllä lisää, joten ei varmasti jää viimeiseksi toi kasausvideoksi. Sitten tämän viikon toisena videona pitkään...
Tämä oli kyllä semmoinen kontenttipläjäys.
Kontenttipläjäys, suoranainen elämys myös tekijöille, eli pitkään ollut suunnitteilla, sen verran kiirettä on nyt ollut, että, ja sitten myöskin vähän tullaan siihen, että tämä ajosimulaattorin sisältönyhän nyt ei ole meillä nyt mikään semmoinen ykkösaihe, eli meillä on muutamia semmoisia aiheteemoja, joita nyt niin kuitenkin sitten kohtuusäännöllisesti käydään läpi, tietokoneen kasausvideot, custom loop, jäähdytykset, nyt tämä ajosimulaattorin sisältö ja näin, mutta tosiaan meillä on ollut nyt noin HP, noin Reverb G2V2 lasit tuossa noin nyt odottanut nyt vaan sopivaa hetkeä, ja tällä viikolla se semmoinen tuli, ja otettiin nyt sitten, no mehän joutui toimimaan siinä koekaniinina, että saatiin säädettyä kaikki kuntoon, ja meikäläinen katteli siinä sohvalta sitten vaan, kun mies hytkyy siinä penkissä ja kuvailee sanankäänteen, mitä siellä laseissa näkyy, ja sitten video varten sitten meikäläinen iski noi lasit sitten ensimmäistä kertaa ajosimulaattorissa päähän, ja mitenköhän mä sitä nyt sitten kuvailisin sitä kokemusta. Jännältä tuntui kyllä, ei voi oikein muuta sanoa.
Mehari toi sankon välillä sinne.
Joo, siinä oli kyllä vähän, elettiin tiukkoja paikkoja siinä aluksi. Tuntui todella erikoiselta, se oli niinku semmoinen hallitsematon olotila, että asiat liikkuu ympärillä ja ei ole ihan varma, että onks mä tässä nyt niinku tämän tilanteen hallitsija.
Siellä oli joku kommentissa sanoi, että laseilla siihen niin kuin pahoinvointiin voi auttaa, kun saa mahdollisimman sulavaa FPS. Joo, mä voin kyllä allekirjoittaa, kun mä kokeilin Flight Simulatoria aikanaan, mikä on näin korkean paikan kammoisena, oli vähän sillä lähtökohtaisesti, että se ei mitään järkeä. Mutta se tuli tosi paha olo, kun se alkoi pätkimään, kun oli liian korkeat asetukset. Joo. Se heittää tosi nopeita huonoa oloa, jos se yhtä niin kuin nykivä se kuva.
Joo, sitä me niin kuin tässä nyt vähän niin kuin, että just säädettiin, eli se lähtökohta, kun näissä HP-laseissa tosiaan se näyttöjen yhteisresoluutio, niin sehän on 4360, kun se on vain 4320 kertaa 2160, sehän on yli siis 4K-resoluutio, norminäytön 4K-resoluutio, ja se SteamVR vissiin siinä välissä ei ole mikään kauhean suorituskykyoptimisaattori, että sitähän moni ehdotti tuolla kommenteissa, että kannattaa kokeilla joku OpenVR tai joku tämmöinen sen SteamVR:n sijaan, että sitä suorituskykyoptimointia ehkä joissain määrin voitaisiin kokeilla tuossa noin, että saataisiin se ruudun päivitysnopeus, kun ne ensimmäiset yritykset, kun me vedettiin täydellä resoluutiolla ja jollain asetuksilla, niin ne oli alle 60 fps, niin se oli niinku aika tökkimistä ja Mutta joo, se tuli selväksi itse asiassa kyllä sitten heti, että kun ruvettiin tätä simuhommaa tekemään, niin nämä ei ole mitkään semmoiset pleikkarin VR-lasit, että USB-johto kiinni vaan ja sitten tyytyväisenä pelaillaan vaan. Kyllä se säätämisen määrä siinä oli, kun ei oikein hahmotettu, että mistä tätä suorituskykyä nyt haetaan ja voiko tämä olla, ettei tämä pyöri ja että miten me noita, että vanhaa kunnon FPS:ien optimointia ylös, että kuvanlaatuasetukset alkoi ihan oikeasti niinku vaikuttamaan siihen, niin kuin, että sillä ruudunpäivitysnopeudella on oikeasti merkitystä nyt kyllä sitten tähän pelikokemukseen. Että ei se näytöltä pelaatessa, niin se on, että onko sulla 70 fps vai 80 fps, niin se saattaa olla aika yksi ja lysti, mutta noiden VR-lasien kanssa sitten on...
Se tekee todella paljon niiden kanssa.
Joo, eli tämä on kyllä niin kuin tämmöistä käytännön tasolla hyvinkin merkittävää ruudunpäivitysnopeuden optimointia ja just niin kuin videolla sanottiin, että me ei nyt päästy ehkä sinne ihan 90 fps:ään, koska haluttiin sitten kuitenkin tähän videolle pitää niitä kuvanlaatuelementtejä, että se saataisiin myös näyttämään niin kuin mahdollisimman näyttävältä, mutta melkein sitten mitä sulavampi sinne 90 fps:ään se saataisiin, niin sitä parempi, että se Jyväskylän Dirt Rally-kenttä itse asiassa oli aika raskas, koska siinä on sitä puustoa ja metsää niin tolkuttomasti, ruohoa ja tämmöistä näin, että se oli ehkä vähän...
Joo, se on VR:lle aika jytyy. Mulla tämä 3070 on vähän huutanut hoosiannaa siinä, kun mä joskus striimasin sitä VR:nä. Siinä oli yhtä aikaa se encoderi päällä, niin sitä sai kyllä pistää yllättävän pienellä asetuksilla.
Se itse asiassa meilläkin ehkä jopa siinä vähän teki, että mehän säädettiin niin kuin ensin ne ruudun päivitysnopeudet kuntoon, mutta siinä Dirt-rallyssa mä väitän itse asiassa, että kun meillä sitten OPSI tallensi sitä pelikuvaa, niin se nappasi semmoisen varmaan 10 fps siitä mun kokeilusta sitten, että me saatiin meharille se siihen johonkin 70-80 fps, mutta sitten kun mä kokeilin sitä, niin se olikin varmaan lähempänä 60 fps sitten se ruudun päivitysnopeus, että just nämä videotallennustekniset hommat vähän vesitti sitä meidän ruudun päivitysnopeutta. Mutta joo, löytyy ainakin kohde, missä grafiikkasuorituskykyä kaivataan ehdottomasti se tuplat lisää, että ajosimulaattori hinta vaan kasvaa täällä Porissa, kun nyt on RTX 3090 isketty kiinni sinne ja odotellaan sitten RTX 40-sarjalaista siihen. Että
jokaisella jotain värinämoottoreita takapuoleen alle tilattuna. Ja
Katsotaan, mitä tässä seuraava. Katsotaan, saataisiko me melkein tämä jatkuisi nyt sillä, että mä pistin kyselyä tänään tuonne Varjolle nyt niistä aerolaseista, että katsotaan, saadaanko me sieltä Varjolta nyt joku kiinni, tai jos siellä podcastissa tai chatissa nyt joku tietää tai tuntee jonkun sieltä Varjolta, niin sanokaa, että IoTekki olisi kiinnostunut niitä Varjon laseja lainaamaan ja kokeilemaan videoa varten, että saataisiin vähän kokemusta siitä. Niistä on tullut ainakin paljon kyselyitä, että voitteko kokeilla niitä. Niiden hintahan oli nyt muistaakseni se 2000 euroa, että varmaan moni on niinku kiinnostunut, että mitä tarkoittaa niinku vuonna 2022 kahden tonnin VR-lasit, mistä sinä sais. Yeah. Joo, 1990 on näiden Varjon aerolasien hinta, mutta mielenkiinnolla, jos päästäisiin kokeilemaan, niin voitaisiin ehkä tästä nyt sitten tehdä seuraava VR-henkinen video.
Pakko kysyä tähän väliin, että onnistuiko kertaakaan Dirtrallissa kopittamaan sitä autoa?
Ei saatu kyllä, ei saatu ympäri sitä.
Mä oon sen tehnyt VR-sellä, siitä tulee oikeasti vähän hassu olo.
Okei. Joo. Lapasesta se oli monta kertaa kyllä se auto, että välillä se selvitettiin, mutta välillä oltiin kyllä pöpelikössä. Mutta joo, tätä ajosimu- ja VR-sisältöä ja tämmöistä, vähän näissä on semmoinen, että tavallaan yhtä teemaakaan ei sillain niin tee mieli lypsää niin loputtomiin, että mielellämme myös niin videoiden tekemisessä niin yritetään keskittyä johonkin uuteen elämykseen, kokemukseen, ja sitten monet videot on ehkä aiheeltaan myös vähän semmoisia kertakäyttöisiä, niin kun, että tästä nyt on tullut ihan hyvää ja positiivista palautetta tästä ajosimuiluhommasta, ja nyt sitten taas tästä VR-hommasta tuli ihan niin ihan hyvää palautetta kommenteissa, että sinällään on niinku ihan mukava jatkaa sen kontentin parissa ja tekemistä, ja tässä ajosimulaattorihommassa on ihan alusta alkaen myös ollut vähän niinku omaa mielenkiinto siinä taustalla, ja varsinkin tämä VR-lasien kokeilu nyt ehdottomasti oli niinku oma mielenkiinto siinä taustalla, joten mukava tehdä semmoista sisältöä, mikä itseäkin kiinnostaa. Ja tietenkin koko tekniikka-aihehan nyt jo itsessään on semmoinen, mutta ehkä jotain videoita niin joissain aiheissa niin myöskin on ehkä vähän sillai enemmän tai vähemmän pakon edessä tehtävää, ja jotkut on sitten ihan omasta innostuksesta. Ja se ehkä toivottavasti näkyy sitten myös siinä sisällössä.
Oli videolta tulkitsevina, niin että pidit aika sellainen hyvänä kokemuksena VR-lasen ja simulaattorissa.
Joo, kyllä se oli. Kyllä mä sen sanoin, niin kuin siinä videollakin sanoin, että kyllä niin semmoisia tuntemuksia tuli videopelissä, mitä ei ole niin ennen kropassa tuntunut, että olkoon sitten hyvässä tai pahassa. Mutta kyllä me varmaan Meharin kanssa joku striimi noilla VR-laseilla nyt sitten pidetään ja yritetään ajaa joku aika johonkin, ottaa vähän miehestä mittaa, pääsee taas mies istumaan takki päällä tuohon noin sohvalla ja kotiin päin olla menossa, ja ennätykset vaan paukkuu ruudussa. Mutta
Muistakaa ottaa sitten sankku mukaan, että se on samalla sen 4 tuntia, se kyllä voi olla aika tiukka.
Niissä saattaa olla sitten vielä yleensä noissa striimeissä ollut niin sanottuja energiajuomia vielä mukana, että niin saattaa käydä. Siinä saattaa olla purjot lasien sisällä ja seuraava mies kehiin, niin voi olla, että jää ajat parantamatta sen jälkeen sitten. Mutta joo, katsotaan mitä keksitään, mutta on tulossa toi ajostriimi VR-laseilla. Sen verran nyt varmaan uskalla luvata, mutta aikataulua en uskalla kyllä luvata, että koska se olisi. Mutta joo, tämmöinen oli nyt uusin päivitys ajosimulaattorihommiin, ja mun mielestä ollaan aika mukavasti saatu tässä kevään aikana tätä ajosimulaattoriskeneä IoTekin YouTube-kanavalla katettua vähän erilaisista näkökulmista, että on ollut ihan useampi ajosimulaattorivideo, mutta kaikissa on kyllä päivitystä ja aihetta saatu niin kuin tuotu vähän uusista näkökulmista kehiin, joten ei muuta kuin katselemaan.
Jep.
Ja siinä oli sitten ehkä YouTube-sisältö, tuossa pyöri, siellä oli vielä ehkä mainitaan, siellä oli Jimsin YouTube-kanavalla nyt sitten tämmöistä niinku YouTube-sisältöä parhaimmillaan, eli siellä oli
katsotaan.
Flamekki, joka on kasannut tuon Jimsin Legendary Toaster tietokoneen, 15 000 euron tietokoneen, joka taisi olla viime videolla. Me tehtiin siitä Jimsin kanssa kaupallisessa yhteistyössä roastausvideo, niin nyt sitten Flamekki reagoi tähän meidän videoon, joten kysymys kuuluu, että pitäisikö meidän vielä reagoida kertaalleen tähän hänen reagointivideoonsa, mutta ehkä me lopetetaan
tämä. Eli ensi viikolla roustataan Flamekin reagointi meidän roustausvideoon, jossa me roustattiin.
Joo. Ei anneta Jimsillä siellä, niillä ei ole mitään muutakaan tekemistä näillä pojilla siellä, mitään muuta kuin toi noin, tehdään lisää videoita, joten toi lopetetaan tämä putki nyt tähän ja tehdään joskus seuraavaksi jotain järkevämpää. Mutta joo, tässä oli varmaan aiheet nyt sitten tältä erää.
Aika lailla.
Tehdäänkö me jotain toi noin yhteenvetoa. Mä tältä vähän jo paljastelin, että Porista ensi viikolla tulossa pienimuotoista radion aiheista ehkä asiaa, mutta
oho.
Palataan siihen sitten ensi viikkokatsauksessa ehkä, että kannattaa olla linjoilla. En uskalla nyt ehkä mitään muuta sanoa tähän väliin. Tuleeko meharille mieleen? Ei tule muuta sisältöä. Kovaputki, okay, korsairin kovaputki buildia. Aloitetaan sitten, kun saadaan noin testattua. Eli Corsairin kovaputkibuildin osa kakkosta aloitellaan. Aloitellaan.
Niin se, mikä me luvattiin Kokkosen kanssa kuukausi sitten.
Se, minkä te lupasitte Kokkosen kanssa, että tulee täältä Porista ensi viikolla, kun oli eka osa tullut, niin sitä voidaan aloitella, mutta mä en uskalla vielä sanoa, että me lopetellaan se ensi viikolla. Että se voi olla, että meikäläinen on. Mä vien sen Flamekille ja ilmoitan, että teet tähän putket, niin mä näytän videolla, että miten nämä on toi taiteeltu tähän näin. Ehkä vaaditaan vähän isompaa edittiä kyllä niiden loppujen putkien taivutteluun.
Oulusta on tulossa ensi viikolla todennäköisesti taas puhelinarvostelu. Tässä on kevät aika tiukkaa puhelintykitystä. Nyt olisi tänään just lähti aamulla käyttöön Samsungin Galaxy A53.
No niin, ok.
Nämä on ollut Suomen myydyimpiä puhelimia yleensä. Joo, vuosittain nämä 50-sarjalaiset, niin nyt olisi taas seuraava putkessa, ja ensi viikolla todennäköisesti saadaan tästä juttua ulos. Mutta minulla olisi tarkoitus puhelinaiheita, kun tässä on nyt tykitellyt niin paljon, niin tehdä sen aiheen tiimalta YouTubeen vähän video tuosta lippulaivapuhelinten nykytilasta, missä tässä on puhuttu joka striimissä kanssa.
No niin, ok.
Semmoinen pieni tiivistelmä vähän, että miltä noin markkinat näyttää lippulaivapuhelinten osalta. Sitten täällä on vähän kaikkea muuta, mulla on älykelloakin testissä ja pelikuulokkeita ja nappikuulokkeita, mutta ehkä mä en niistä lupaile mitään, koska mä en uskalla sanoa aikataulu.
Mä voin lupailla ensi viikolle kaikista tulossa juttu, niin
kiitos.
Tasataan puntit. Joo, selvä homma. Kokkoselta oli tulossa ja tänään tai viikonloppuna sieltä tulee Xiaomi 12 ja 12 Pro unboxaus- ja esittelyvideo kaupallisessa yhteistyössä Xiaomin kanssa, joten semmoista videosisältöä ainakin tähän viikonloppuun varmaan luvassa ja ulkona oli semmoinen vajaa 20 astetta lämmintä, joten eikä me pistetä tämä sekoilu tältä erää seis ja niin siirrytään hetkeksi pois ATK:lta ja kun ilta laskeutuu, niin katsotaan nähdäänkö tuolla pubki-pelikentillä sitten tämä parivaljakko tänä iltana.
Siellä saattaa näkyä tänä iltana jotain. No,
saanko pyytää semmoisen, kun viime striimi loppui siihen, että sinä ammuit minua selkään ja
Hetkonen, striimi ei loppunut siihen.
No striimi ei loppunut, se minulta loppui pelit siihen, kun sinä ammuit minua selkään, jos tänään ei ammuttaisi omia lainkaan, että keskitytään vaan tähän vihollisten tappamiseen.
En uskalla luvata mitään.
No niin, siis se on ihan rehellinen lupaus se. Mutta joo, ehkä striimiä tänä illalla ei nyt uskalla ihan 100% varmasti luvata. Palaamme aiheeseen taas ensi viikolla. Kokoonpano on aina kysymysmerkki. H-hetkeen asti. Kiitos Oskarille. Hyvää viikonloppua katsojille, kuulijoille. Näkemiin.
Kiitos. Hyvää viikonloppua. Hei hei.